ุทโธธัมโมสังโฆกราบขอโอกาสนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับนมัสการสมณะพระคันธุกะทุกรูปเจริญธรรมสิกขามาสขอความเจริญในวิถีอริยธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการฟังธรรมะจากพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์วิถีอริยธรรมในครั้งนี้ทุกชีวิตในเบื้องแรกขออนุญาตนำบทกวีประชาธิปไตยอิมพอร์ตเป็นคลองสี่สุภาพในปกเราคิดอะไรฉบับที่227ประจำเดือนมิถุนายน2552บทกวีคลองสี่สุภาพนี้ประชาธิปไตยอิมพอร์ตมีอยู่ว่าเอ็กซ์พอร์ตยิ่งใหญ่ทั้งโลกาคือประชาธิปัตยาชื่นชี้ไทยอิมพอร์ตเข้ามาเหมามั่วก็ดิโมแครซีนี้และล้วนลวงเหลือเนื้อในเอ็กซ์พอร์ตนั้นฝังชิปผู้ไม่รู้หลงว่าทิปเทิดท้วนแต่ที่แท้ซ่อนฉิบหายยิ่งเหยื่อบ่รู้เล่ล้วนล่มแล้วเป็นเบื่อเนื้อในเอ็กซ์พอร์ตนั้นประจุพิษครอบงำสวยเศรษฐกิจเล่ร้ายล่าอาณานิคมชนิดเนียนแนบยิ่งแลหลอกเลิศหรูสวยคล้ายเทพเจ้าใจดีมีแต่เอ็กซ์พอร์ตเจ้าโลกีบ่ใช่เศรษฐกิจพลีสะอาดแท้เพราะล้วนศิวิไลผีปรางหลอกโลกเฮยอริยะแท้มาแก้จึงจะกู้การเมืองอริยะแท้มาแก้จึงจะกู้การเมืองรุ่งเรืองเมืองพุทธแท้คือไทยโลกุตระวิชาชัยชาติเชื้อไทยมีพุทธศาสตร์ฉไหนจึงสยบชนีนอประชาธิปไตยจะอาเคือก็ด้วยไทยธรรมไทยธรรมนี้ก็คือไทยไม่มียอยักษ์ประชาธิปไตยจะอาเคือก็ด้วยไทยธรรมจากในปกเราคิดอะไรฉบับ227ประจำเดือนมิถุนายน2552ขออนุญาตอีกสักรอบหนึ่งนะประชาธิปไตยอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตยิ่งใหญ่ทั้งโลกาคือประชาธิปไตยชื่นชี้เอ็กซ์พอร์ตยิ่งใหญ่ทั้งโลกาคือประชาธิปัตยาชื่นชี้ไทยอิมพอร์ตเข้ามาเหมามั่วก็ดิโมแครซีนี้และล้วนลวงเหลือเนื้อในเอ็กซ์พอร์ตนั้นฝังชิปผู้ไม่รู้หลงว่าทิปเทิดท้วนแต่แท้สุดซ่อนชิปหายยิ่งเหยื่อบ่รู้เล่ห์ล้วนล่มแล้วเป็นเบื่อเนื้อในเอ็กซ์พอร์ตนั้นประจุพิษครอบงำสวยเศรษฐกิจเล่ร้ายล่าอาณานิคมชนิดเนียนแนบยิ่งแลหลอกเลิศหรูสวยคล้ายเทพเจ้าใจดีมีแต่เอ็กซ์พอร์ตเจ้าโลกีบ่อใช่เศรษฐกิจพลีสะอาดแท้เพราะล้วนศิวิไลผีพรางหลอกโลกเฮยอริยะแท้มาแก้จึงจะกู้การเมืองรุ่งเรืองเมืองพุทธแท้คือไทยโลกุตระวิชาชัยชาติเชื้อไทยมีพุทธศาสตร์ฉไหนจึงสยบชนีนอประชาธิปไตยจะอาเคือก ก็ด้วยไทยธรรมประพันธ์เมื่อวันที่9พฤษภาคม2552ในปกเราคิดอะไรฉบับ227ประจำเดือนมิถุนายน2552ก็เป็นการประพันธ์โดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์
สมัยจำปาแพง
สมัยจำปาแพงขออนุญาตใช้บังเอิญไม่ได้ระบุไว้ก็เอาเป็นว่าสมัยจำปาแพงก็แล้วกัน
คิดอะไรเขาระบุนะเราคิดอะไรเขา
ครับผมก็เป็นบทกวีนำนะครับพ่อท่านครับบทกวีนำตรงนี้ผมขออนุญาตเทียบเคียงกับข่าวนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับวงการคณะสงฆ์ศาสนากับการเมืองพัวพันผิดรูปผิดแบบศาสนาการเมืองยุคคนละเรื่องเดียวกันแหมจริงๆ เมื่อคืนนี้อ่านข้อเขียนของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ในมติชนสุดสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์ยุ่งกับการเมืองได้แค่ไหนเนี่ยใครมีอยู่ใกล้มือบ้างไหมนะถ้ามีอยู่ใกล้มือเนี่ยช่วยหยิบให้หน่อยเนี่ยรู้สึกเขียนดีนะพระสงฆ์ยุ่งกับการเมืองได้แค่ไหนเดี๋ยวนิดนึงก่อนจะอ่านให้พ่อท่านฟังเนี่ย เขาตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆความคิดเรื่องพระสงฆ์ไม่ควรจะยุ่งกับการเมืองเนี่ย เรื่องนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วอ่ะความคิดเนี้ยสมัย
มีมาตั้งสมัยกรีก
สมัยครับผม
ในมีมาตั้งแต่สมัยกรีกในเรื่องของการศาสนา
ครับผม
กับการเมืองไม่ใช่เกี่ยวกับพุทธเท่านั้น
ครับผม
ศาสนาอื่นๆศาสนาใดๆก็ตาม
ก็ตาม
มันเป็นความเข้าใจผิด
ครับ
เขาแยกกันมาตั้งแต่สมัย
เขาแยกกันมา
ตั้งแต่สมัย
เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้อาจารย์ลิกขอโทษอาจารย์ดาวที่เมื่อกี้เนี่ย
นิธิ
ที่ท่านเขียนเนี่ยท่านบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยคือเฉพาะในเมืองไทยนะที่มีการออกข้อกำหนดไม่ให้พระสงฆ์ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเพราะตอนนั้นยังไม่มีศัพท์คำว่าการเมืองมีแต่ศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการบริหารการแผ่นดินการดินการทรายอะไรต่ออะไรประมาณนี้เป็นต้นการเมืองในสมัยนั้นคือการเก็บส่วยภาษีอากรและการรบราฆ่าฟันเพื่อแย่งครองยึดครองดินแดนนะในความหมายของการเมืองในสมัยนั้นเนี่ยเขาหมายแบบนี้เพราะฉะนั้นพระเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีอากรหรือการรบราฆ่าฟันเนี่ยนะถ้าไปแบบนั้นเนี่ยเขาบอกไม่เหมาะสมแต่บังเอิญความหมายของคำว่าการเมืองในสมัยที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดสรรรูปแบบของการปกครองที่ถูกต้องชอบธรรมในรายละเอียดตรงนี้เกี่ยวข้องกับบทกวีที่พ่อท่านนำสักนิดนึงพัวพันผิดรูปผิดแบบศาสนาการเมืองยุคคนละเรื่องเดียวกันโดยสรุปมาแน่ไม่อ่านทั้งหมดหรอกโดยสรุปก็คืออธิการบดีมจร.ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในรูปแบบพระสงฆ์ผู้หนึ่งก็ได้บอกว่าเนี่ยการประชุมวิสาขบูชาโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพมีมานักบวชพุทธมาหลายสิบประเทศแล้วก็มีองค์กรพุทธมาร่วมประชุมจำนวนมากเนี่ยเราต้องช่วยกันระมัดระวังนะอย่าให้การเมืองเนี่ยมาเอาประโยชน์จากศาสนาพุทธอย่าให้การเมืองมาแอบแฝงแม้ที่สุดผลของการประชุมเนี่ยก็อย่าให้การเมืองเนี่ยเอาไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ในทางการเมืองแก่ฝ่ายการเมืองทั้งหลายโดยสรุปก็คืออธิการบดีมจร.เนี่ยพยายามจะบอกว่าศาสนาเนี่ยจะต้องอยู่แบบแยกส่วนจากทางการเมืองเนี่ยเราไม่ควรจะให้การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับศาสนาศาสนาก็ควรจะอยู่กับศาสนาการเมืองก็ควรจะอยู่กับการเมืองเนี่ยการเมืองจะมาเอาผลประโยชน์จากศาสนาไม่ได้เราจะต้องช่วยกันปกป้องไม่ให้ศาสนาเนี่ยไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองนี่คืออธิการบดีตอนนี้ในประเด็นข่าวที่อยู่ต่อมาเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์พระมหาบุญถึงชุตินทโรวัตตล่อมท่านพระมหาบุญถึงบอกว่าเนี่ยในมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยไม่มีวิชาว่าด้วยเรื่องการเมืองนะสอนพระภิกษุเลยนะมีแต่วิชาเรื่องอื่นคณิตศาสตร์สังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์หรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่วิชาเรื่องการเมืองไม่มีท่านพระมหาบุญถึงท่านบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะมีวิชาการเมืองนะเรียนอยู่ในกลุ่มพระสงฆ์เพื่อพระสงฆ์จะได้มีโอกาสรู้การเมืองถ้าพระสงฆ์รู้การเมืองจะได้ไม่ถูกนักการเมืองหลอก หรือไม่ถูกการเมืองเนี่ยทำให้เป็นไปในลักษณะที่โง่เขลาเบาปัญญาดังที่เป็นอยู่นี้ฟังดูรู้สึกพระอาจารย์มหาบุญถึงชุตินทโรเนี่ยจะมีความคิดที่อาจจะไม่เป็นอย่างเดียวกันกับอธิการบดีทั้งที่จริงๆก็อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนะก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอโทษมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยประมาณนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นำมาเกริ่นต่อเนื่องจากบทกวีเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย import ที่พ่อท่านได้เขียนขอโทษที่สมัยจำปาแพงนะได้เขียนเป็นโครงสี่สุภาพนำเสนอเป็นเบื้องต้นไปแล้วนี้ก่อนที่จะก็คงไม่ก่อนแล้วเพราะว่าประเด็นที่จะต้องประกาศนี้ขออนุญาตอันจะนำมาใช้ประกาศแทรกในช่วงที่เป็นกลางๆและตอนช่วงท้ายๆเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์ประชุมสภาพันธมิตรเนี่ยประมาณ 3,000 คนนะไหนๆก็ประกาศและขออนุญาตให้เป็นเรื่องเดียวกันไปเลยก็แล้วกันนะครับพ่อท่านครับ
เอาเลย
วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมปี52นี้ก็คือปีนี้แหละพระเจ้าประคุณวันที่24พฤษภาคม52จะมีการประชุมสภาพันธมิตรประมาณ 3,000 คนประมาณ 3,000 คนสถานที่ประชุมก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งไม่ไกลจากมอธรรมศาสตร์รังสิตเท่าไหร่นักอย่าสับสนนะพี่น้องนะจริงๆก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนั้นไม่ใช่มหาวิทยาลัยเอกชนคือเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ที่รังสิตอันนั้นไม่ใช่เราไม่ได้ไปประชุมที่นั่น
สำหรับวันที่24
ครับวันอาทิตย์ที่24
แต่วันที่25ใช่
ครับก็คือวันที่24มหาวิทยาลัยรังสิตส่วนวันจันทร์วันรุ่งขึ้นคือวันที่
20เน้นด้วยว่าวันที่24ที่ประชุมนั้นไม่ได้ประชุมประชาชนทั่วไป
เป็นการประชุมเฉพาะ
คณะกรรมการผู้ที่จะจัดงานประมาณ 3,000 คน
สภาพันธมิตรนะ
สภาพันธมิตรที่เขาจากต่างจังหวัดต่างๆมารวมกันก็จะมีประชุมกันสำหรับคณะที่รู้กันมาเป็นคณะตัวคณะกรรมการที่จะมาจัดงานร่วมจัดงานทั่วประเทศ
ก็จะมีสถานที่ก็คืออาคารนันทนาการที่มหาวิทยาลัยรังสิตอาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตเริ่มลงทะเบียนเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.รับทราบตามนี้ไปด้วยวันรุ่งขึ้นคือวันจันทร์นะรำลึกมีงานรำลึกครบรอบ1ปี199วันพันธมิตรวันจันทร์ที่25พฤษภาคมปี52งานรำลึกนะรู้สึกรำลึกนี่เขียนสลับสับเปลี่ยนกันเขียนเป็นรออัมลัมมานะแล้วก็ลึกก็คือรอเรือสลึกกอไก่จริงๆก็คือรำลึกนะรำรอเรือลึกรอลิงตอนนี้ลำรอลิงลึกรอเรือเธอก็ขออนุญาตแก้ไขให้รำลึกครบรอบ1ปี199วันพันธมิตรจัดที่ขอโทษผิดแล้วท่านจันทร์ขอบคุณมากที่ช่วยแก้ไข193วันพันธมิตรจัดที่สนามกีฬาเมนสเตเดียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตใช่วันจันทร์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเปิดให้เข้าสนามตั้งแต่เวลาเที่ยงวันหรือ 12:00 น.เอาเป็นว่าวันอาทิตย์ที่14เนี่ยประชุมเฉพาะสมาชิกสภาพันธมิตรประมาณ 3,000 คน
24
ประมาณวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม52ประชุมสภาพันธมิตรแล้วก็วันที่25พฤษภาคม52มีการจัดงานรำลึกครบรอบ1ปี199วันพันธมิตรเอาอีกแล้วแม่โอ้สงสัยนะมีอะไรในใจก็ไม่รู้นะ193วันพันธมิตรจัดที่สนามกีฬาเมนสเตเดียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเปิดให้เข้าสนามตั้งแต่เวลา 12:00 น.พันธมิตรแม่ยกที่จะร่วมบริจาคร่วมแจกอาหารติดต่อที่คุณปลูกขวัญเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอเป็นระยะนะ0865596925086-559-6925น้ำดื่มน้ำแข็งติดต่อคุณต้นฝัน เบอร์โทรศัพท์แต่จริงๆน้ำดื่มน้ำแข็งคงติดต่อไม่ได้หรอกก็คือว่าคนที่จะบริจาคเกี่ยวกับเรื่องน้ำดื่มน้ำแข็งเนี่ยให้ติดต่อคุณต้นฝันถ้าน้ำดื่มน้ำแข็งติดต่อมาได้นี่เป็นปาฏิหาริย์เลยทีเดียวอะเบอร์โทรศัพท์0858431093 0858431093จะโชว์เบอร์หน้าจอด้วยก็ขออนุญาตไว้ตรงนี้แล้วต้องขออภัยเพราะท่านที่ผมใช้เวลามากไปสักนิดนึงขออนุญาตเพราะท่านด้วยการเคารพครับ
ผมก็จะขอต่ออีกมันยังไม่พอยังไม่หมดหรอกยังอยากจะขยายความต่อไปอีกว่าวันประชุมรำลึกนะรำลึกนะรำลึกที่เราได้ไปทำเรื่องใหญ่คือได้ไปชุมนุมประท้วงกันถึง193วันเป็นการประท้วงที่ให้ความรู้แก่ประชาชนคนไทยในต่างประเทศด้วยหรือต่างประเทศที่เขาฟังภาษาไทยออกเขาจะได้ฟังการเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่ใช่เป็นในตำรานะมันเป็นการศึกษาที่ยิ่งใหญ่มีการเลคเชอร์กันทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงติดต่อกันอยู่ถึง193วันไม่มีประเทศไหนมหาวิทยาลัยไหนที่จะทำได้ปานชะนี้ไม่มีแอนเดมไม่มีไม่มีนะสุดยอดนะเป็นมหาวิทยาลัยที่ติวกันถึงขนาด193วัน6เดือนกว่าไม่ใช่เวลาน้อยๆนะ6เดือนกว่านี่ติวกันถ้านักศึกษาจริงๆก็โอ้โหล่อกันไป2เทอม แล้วติวกัน ทั้งวันทั้งคืน
ครับผมตากฝนด้วยไม่ใช่ติวอย่างเดียวตากด้วย
ตากฝนตากแดดทรมานทรกรรมโอ้โหอึดที่สุดเลย
แล้วไม่ใช่ตากฝนตากแดดอย่างเดียวด้วยอ
่
ะยังต้องฝ่ากระแสกระสุนนะ
โอ้โห
จากการล้อมปราบแล้วก็เสียชีวิตไปเป็น10ชีวิต
เป็นการศึกษาที่เอาชีวิตเข้าแลกเป็นการศึกษาที่เอาความจริงเข้ามาศึกษากันไปแล้วก็วิจัยกันไปให้ความรู้กันไปทุกอย่างทุกประเด็นอาตมาเกนนิสบุ๊กเนี่ยไม่มาเอาอันนี้ไปบันทึกเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในโลกยังไม่เคยปรากฏอาตมาว่าจะไม่มีใครทำลายสถิติได้ง่ายเลยเรื่องนี้นะถ้าเกนนิสบุ๊กเนี่ยตกอันนี้นะไม่เอาไปบันทึกไว้เนี่ยแสดงว่าทัศนคติของเกนนิสบุ๊กเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่เต็มที่เลยนะไม่รู้อะไรค่าควรที่จะต้องบันทึกอย่างจริงจังอะไรที่ไม่มีค่าควรไปเอาอะไรไข่ดาวกระทะใหญ่ไข่เจียวกระทะโตใส่ไส้กรอกแฮมไอชิดโต
ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดแมวตัวเล็กที่สุด
นั่นเรื่องเดราวอะไรไว้ก็บันทึกจังเลยแต่ไอ้นี่มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมมนุษยชาติซึ่งจะมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชาวมนุษยชาติอย่างมากเลยที่จะต้องน่าศึกษาน่าติดตามอย่างยิ่งนะเพราะงั้นก็ขอบอกกล่าวกับพวกเรานะว่าชาวไทยทั้งหลายในวันรำลึกหรือวันชุมนุมนี่โดยเฉพาะผู้ที่ไปมาแล้วนะผู้ที่ไปชุมนุมกันมาแล้วเป็นสมาชิกพันธมิตรอย่าลืมเป็นอันขาดจะต้องเข้ามาในวันงานรับลึกนี้มากันให้พรั่งพร้อมมีติ้งกันให้สมบูรณ์แบบหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้มาคราวนี้เป็นคราวแล้วเสียดายไม่ได้ไปคราวโน้นมาเลยคราวนี้มาผนวกมาผนึกกันให้เต็มที่เลยนะมีสัก5ล้านคนเกิดขึ้นนี่จะไม่ปาฏิหาริย์ใหญ่นะอาตมาไว้สัก 500,000 ก็น่าดูแล้วล่ะไม่น่าจะถึง5ล้านถ้า 500,000 นี่ก็น่าดูแล้วล่ะถ้ามาผนึกกันงานนี้นี่นะรับรองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยระเบิดเถิดเทิงแน่เลยงานนี้นะมากันให้ครบเที่ยงวันวันที่25วันที่24เอาเถอะผู้ที่เขามีหน้าที่ที่จะเป็นหัวขบวนหรือผู้รับใช้ที่ต้องไปประชุมตกลงงานการอะไรกันก็เขาก็นัดแนะกันไปประชุมที่มหาวิทยาลัยรังสิตอันนั้นไม่ใช่ธรรมศาสตร์นะมหาวิทยาลัยรังสิตก็ไปที่นั่นกันในศาลาอะไรนันทนาอะไร
เป็นอาคารนันทนาการ
อาคารนันทนาการมหาลัยรังสิตนั่นวันที่24นะสุไปลงทะเบียนกันตั้งแต่8:00
น. ถึง 9:00 น.ใช่ครับ
ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนั้นวันที่25วันจันทร์เขาจะเริ่มให้เข้าไปในบริเวณได้ตั้งแต่เที่ยงไปตั้งแต่เที่ยงไปเลยจองที่จองทางและอาตมาก็อยากจะบอกชาวอโศกทั้งหลายมาช่วยกันและชาวอโศกนั้นต้องมาช่วยกันไม่ใช่มาวันที่24นะขอให้มาตั้งแต่วันที่23ชาวอโศกต่างจังหวัดชาวอโศกที่ไหนก็จะแม้ในกรุงเทพก็ตามขอให้มารวมกันที่สันติอโศกตั้งแต่วันที่23เย็นนะเย็นวันที่23ไม่ต้องมาแต่เช้าวันที่23มาเย็นเย็นวันที่23มารวมกันเพื่อที่จะได้ประชุมตกลงแบ่งงานซึ่งคิดว่าจะมีประชาชนไปชุมนุมกันเป็นแสนอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็จะต้องช่วยกันรับผิดชอบรับใช้เราในพวกรับใช้ประชาชนเรามารับใช้จะวางแผนยังไงที่จะรับมือกับขยะน้ำถ้าก็ขอซ้ำย้ำอีกนิดนึงว่าท่านทั้งหลายแม่ยกพ่อยกทั้งหลายน้ำจะขาดเอ้ยมันจะขาดถ้าได้บริจาคถึงงานที่เราชุมนุมนั่นก็ทยอยกันมาตอนหลังๆรู้แก้วก็เลยกระตากันได้ตามทีหลังแต่อันนี้วันเดียวนะถ้าเผื่อว่าท่านไม่รู้ตัวจะแม่มาผ่านไปซะแล้วก็ไม่ได้มาร่วมมือไม่ได้มาร่วมบริจาคกันในวันนั้นนะวันที่25เพราะฉะนั้นขอแจ้งต่อท่านผู้ที่มีกิจการน้ำกิจการอะไรที่มันจะใช้ในงานนี้ที่เคยกันนะท่านพยกไม่ยกทั้งหลายแหล่วันที่25เป็นวันหนักเพราะฉะนั้นจะเตรียมการก่อนที่จะลำเลียงกันไปก่อนไปเพื่อที่จะได้ตุนเอาไว้หรือว่าทำเตรียมตัวเอาไว้เพื่อที่จะได้ให้มวลการคนที่ไปชุมนุมกันในวันที่25จะได้พรั่งพร้อมกันก็ขอย้ำอีกทีว่าชาวอโศกวันที่23เย็นมารวมกันที่สันติอโศกแล้วเราจะได้วางแผนงานกำหนดการงานตกลงใครมีไอเดียอะไรหรือว่าใครจะคิดจะอ่านหรือว่าใครอยากจะมาชุมนุมมาประชุมกันก็มาเลยตั้งแต่วันที่23และ24เราจะต้องไปทำงานด้วยเพราะว่า 3,000 คนเราจะต้องไปช่วยเขาบริการรับใช้ที่เขาประชุมกันในวัน24ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเราก็ต้องไปช่วยส่วนวันที่25นั้นแน่นอนอยู่แล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนั้นเป็นวันมีตติ้งใหญ่ทั้งประเทศน่าสำหรับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ขอประกาศให้ทราบทั่วกันทีนี้ก็มาเข้าสู่เรื่องที่จะพูดกันท่านจันได้นำเอาเรื่องของว่าศาสนาอย่ายุ่งกับการเมืองมาเป็นประเด็นแรกอาตมาก็ขอพูดประเด็นแรกนี้นำเสียก่อนว่าคนเรานี่ถ้าเข้าใจทัศนคติดีๆชัดๆมีทัศนคติดีๆชัดๆก็จะไม่น่าจะสับสนว่าการเมืองคืออะไรศาสนาคืออะไรถ้าความหมายของศาสนาอื่นใดเขาจะเป็นอย่างไร ก็เถอะก็แล้วไปแต่ในความหมายของศาสนาพุทธนั้นอาตมาขอยืนยันว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นไปเพื่อพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะนี่เอาคำตรัสของพระบรมศาสดาของพุทธเลยมากล่าวคำนี้ท่านตรัสตั้งแต่เริ่มแรกที่จะให้ออกเผยแพร่ให้ออกประกาศศาสนาเลยตั้งต้นเลยฟังให้ดีเลยนะประโยค3คำเนี่ยนะพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเนี่ยเป็นประโยคเป็นคำที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้เป็นหลักการสำหรับผู้ที่จะไปเผยแพร่ศาสนาพุทธออกไปประกาศศาสนาพุทธตั้งแต่เริ่มต้นเลยก้าวแรกเลยพระอรหันต์60รูปแรกของศาสนาพุทธที่บังเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเริ่มแรกจุดที่เริ่มต้นเกิดจะบอกว่าเกิดบัณฑิตพุทธบัณฑิตพุทธรุ่นแรกนี่แหละบัณฑิตพุทธรุ่นแรกอุบัติขึ้นแล้ว60รูปพระพุทธเจ้าก็ให้ไปเลยเผยแพร่นี้ไปแยกกันอย่าไปซ้ำซ้อนกันใน แต่ละที่สององค์ไปองค์ละที่องค์ละที่ให้กระจายไปให้ทั่วเลยคนละที่ไปนิคมนะไม่ใช่ออกป่าด้วยไปในหมู่เมืองเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องไปบำเพ็ญอยู่ในป่าไปหาลูกศิษย์ในป่าไปสอนกันในป่าไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาสังคมฟังให้ชัดอาตมาจะต้องขยายความให้มากเรื่องพวกนี้เพราะว่าความเข้าใจผิดนี้ถ้าแก้ไม่ได้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเบื้องต้นเลยมันไปไม่รอดศาสนาพุทธก็คือศาสนากุฏศาสนาพุทธคือศาสนามุตคือศาสนากุฏคือศาสนาอุตรุตไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจะต้องเป็นพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเป็นไปเพื่อพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านตกบัณฑิตรุ่นแรกดังที่กล่าวแล้วออกไปประกาศออกไปสื่อสารความรู้ที่ชื่อว่าพุทธศักดิ์ให้แก่มวลประชาชนโดยกำชับเลยว่าต้องทำเพื่อมวลประชาชนเพื่อประชาชนพระหุชนะหิตายะพระหุชนะพระหุชนะนี่คือมวลประชาชนนะให้ทำเพื่อประชาชนโลกานุกัมปายะอัตมาแปลเป็นไทยว่ารับใช้โลกรับใช้ประชาชนอาตมาแปลว่าอย่างนั้นใครจะแปลยังไงก็แล้วแต่อาตมาแปลว่ารับใช้โลกรับใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานเออจะพูดมาผู้ที่ศึกษาพัฒนาตนโดยทฤษฎีศาสนาพุทธแล้วเมื่อได้บรรลุธรรมหรือว่าเรียนรู้จบศึกษาจบศาสนาพุทธแล้วจะเป็นผู้มีภูมิรู้มีความรู้มีความสามารถที่จะไปช่วยประชาชนไปรับใช้ประชาชนมวลประชาชนนี่เป็นเนื้อแท้ของศาสนาพุทธแต่มาพูดกันว่าพุทธไปนิพพานมาพูดกับฟังให้ดีนะพุทธไปนิพพานพุทธทำให้ตัวเองนี่บรรลุทำให้ตัวเองหลุดพ้นถูกไม่ผิดความหลุดพ้นนั้นนี่น่ะลึกซึ้งที่สุดความว่าหลุดพ้นของศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่การหลุดพ้นคือการเอาตัวร่างกายหนีออกไปจากสังคมหลุดพ้นนี่คือหลุดพ้นโลกหลุดพ้นโลกีเนี่ยหลุดพ้นสังคมหลุดพ้นอะไรเนี่ยหลุดพ้นไอ้เรื่องยุ่งวุ่นวายที่มันเป็นทุกข์ที่มันเดือดร้อนที่มันทำสิ่งที่มันทำให้ไม่สงบไม่เรียบร้อยของมนุษยชาตินี่แหละหลุดพ้นคือหนีจากพวกนี้ไปเลยทิ้งนี้ห่างๆไปหลับหูหลับตาไม่รับรู้โยนทิ้งอันนี้เป็นความเห็นที่ผิดที่สุดนะอันนั้นเป็นความเห็นของลัทธิศาสนามีมาก่อนศาสนาพุทธเกิดฤาษีชีไพรดาบทต่างๆอเจลกะปริภาชกทั้งหลายแลศาสนาที่เป็นเช่นนี้เนี่ยมีมาก่อนมาเก่ามาแก่มากึกเก่ากึกก่อนศาสนาพุทธเกิดไม่ใช่อุดมคติไม่ใช่ทัศนคติของศาสนาพุทธเลยศาสนาพุทธนั้นไม่เอาตัวรอดหนีไปคนเดียวเดียวหนีไปเข้าป่าเขาต้องทิ้งสังคมทิ้งอย่างนั้นไม่ใช่แต่หลุดพ้นคือจิตหลุดพ้นความครอบงำของอำนาจโลกีอำนาจโลกคืออะไรอันนี้ศาสนาพุทธเรียนรู้จนเป็นโลกวิทูรู้แจ้งในโลกีละยะหรือโลกอันนี้เป็นความรู้ของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกวิทู1ใน9พุทธคุณโลกวิทูต่างกันกับพวกนั้นไม่รู้โลกหนีโลกจึงเรียกว่าพวกโลกันตะพวกนั้นหนีโลกไปสุดโลกโลกันตะโลกันตะไม่ใช่โลกุตระนะโลกันตะนี่หนีโลกหนีไปสุดขั้วโลกเลยไปให้ไกลไปไหนไปไหนอันตานี่แปลว่าสุดไปหนีสุดไปขั้วโลกเลยส่วนโลกุตระนั้นอยู่เหนือโลกไม่จะไปขี่โลกเขานะอยู่เหนือโลกนี่คือมีอำนาจในตนเองมีความแปลกมีความสมบูรณ์มีธาตุและมีความแข็งแรงของผู้ที่ปฏิบัติโลกียะท่านอธิบายไว้ละเอียดชัดเจนที่สุดของพระพุทธเจ้าว่าโลกโลกียะนั้นคือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแล้วก็กระจายความคำว่าสุขออกไปอย่างสมบูรณ์แบบ สุขอย่างโลกีสุขอย่างผู้หลุดพ้นสุขอย่างผู้หลุดพ้นเรียกว่าบูปสโมสุขซึ่งท่านตราคำลงไปอีกว่าเป็นปรมังสุขขังด้วยเป็นสุขอันสุดยอดบรมเลยปรมังเลยสุขขังอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการศึกษาของพุทธถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจอย่างสัมมาทิฏฐิว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ไม่ได้หนีโลกเป็นศาสนาที่จะมีความสามารถพิเศษเป็นคุณธรรมพิเศษคุณสมบัติพิเศษที่ปฏิบัติได้แล้วรู้จักโลกโลกวิถีแล้วก็อยู่กับโลกเขาอย่างไม่ติดไม่ซึมไม่ซับไม่เป็นทาสโลกเลยลาภจะเยอะเท่าไหร่ยศจะสูงอย่างไรอำนาจของลาภยศที่เป็นโลกีที่คนตกเป็นทาสกันอยู่ในโลกโลกีนี่มากมายไม่รู้จักถอดถอนศาสนาพุทธรู้ตื่นเบิกบานหลุดพ้นตั้งแต่ชาคริยาหลุดตื่นรู้ตื่นมาตั้งแต่เป็นชาคริยามาจนกระทั่งเต็มรูปเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุดท้ายจบปฏิบัติประพฤติความหลงงมงายเรียกว่าไม่ตื่นหลับไหลมัวเมาอยู่กับโลกีอำนาจที่มันครอบงำโลกีเป็นรถโลกียรถเป็นรสชาติของโลกีเป็นสุขเป็นทุกข์โลกีที่อาตมาเอามาขยายความแล้วว่ามันเป็นเรื่องของสามัญคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาพิเศษนี้เขาก็จะหลงอยู่ในโลกีอย่างนี้ตลอดจึงเรียกว่าเป็นแบบชาวบ้านทั่วไปเคหะสิตะเป็นโลกียะที่เรียกว่าเคหะสิตะก็คนชาวบ้านเคหะสิตะคือชาวบ้านทั่วไปปุถุชนทั่วไปนั่นเองซึ่งเป็นสาธารณะทั่วไปเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นรู้กันไม่ต้องศึกษาเป็นอย่างนี้ไปทุกตัวบุคคลเลยแต่ของพระเจ้านั้นอสาธารณะหรือวิสามัญเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาที่เป็นไม่ใช่เคหะสิตะเวทนาแต่เป็นเนกขัมมะสิตะเวทนาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่หลุดพ้นออกมาจากเคหะสิตะเวทนาอารมณ์อย่างนั้นหลุดออกมานี่คือความหลุดพ้นที่เป็นปรมัตถธรรมเป็นความหลุดพ้นทางจิตวิญญาณไม่ใช่เอาร่างกายหลุดพ้นนี้ไปอยู่ป่าเขาทำห่างไปอะไรแล้วไม่เกี่ยวไม่เกาะกันยึดหยับหยาบแค่นั้นไม่ใช่หลุดพ้นคือจิตวิญญาณนี่มันมีความสามารถจริงๆเลยว่าหลุดพ้นออกมาได้จริงๆเลยนะหลุดพ้นออกมาจากอำนาจของโลกีย์นะอำนาจนี่มีจริงเลยอำนาจของโลกีเขาอำนาจที่เอาลาภเอาเงินเอาทองเอาสมบัติทรัพย์สินการวัตถุเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมล่ะสองจนได้นะโอ้โหตกเป็นทาสกันอยู่เนี่ยนะโง่หัวไม่ขึ้นอยู่ทุกวันนี้เห็นชัดๆเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกนะเอายศเอาตำแหน่งเอาอำนาจทางยศทางตำแหน่งนะคมเบ่งกันแล้วก็เอามาใช้หลอกล่อหรือทำให้คนที่เป็นทาสนั้นสยบรับใช้ตายแทนอะไรต่างๆนานาพวกนี้ได้จริงๆเลยลาภยศสรรเสริญที่เป็นโลกียะหรือโลกเนี่ยเรียนรู้แล้วเรียนรู้ถึงจิตที่เป็นตัวการเรียกว่าตัวกิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นธาตุธาตุนะธาตุตัวนี้คือทอทงสระอาตอเต่าสรุธาตุรู้ธาตุจิตมันไม่รู้มันอวิชชามันโง่มันเป็นธาตุที่ธาตุตัวนี้ทอทหารสระอาสอเสือธาตุจิตนี่นะมันเป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นนะธาตุจิตต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่งั้นจะต้องมานั่งสะกดนะธาตุจิตนี่แหละมันเป็นธาตุโลกียธาตุลาภยศสรรเสริญสุขที่เป็นกามสุขที่เป็นอัตตาของโลกมันเป็นธาตุในเรียกอย่างนี้ดีกว่าเป็นภาษาบาลีเลยอ่านธาตุนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้ถึงเหตุที่มันตกเป็นทาสะหรือเป็นธาตุในธาตุจิตเนี่ยในธาตุจิตของแต่ละคนเนี่ยมันมีจิตโง่มันมีจิตที่เป็นตัวหลงไหลเป็นตัวที่ไม่รู้อวิชชาตัวที่มัวเมาไม่ตื่นนะหลับไหลงมงายอยู่กับไอ้โลกอันนี้แต่มาพระพุทธเจ้าท่านมาปลุกท่านมาทำให้ตื่นรู้ทำให้เข้าใจว่าสิ่งอย่างนี้เป็นของหลอกลวงเป็นของไม่จริง นะเป็นของครอบงำมนุษย์ให้ตกเป็นทาสอยู่มาชั่วกาลนานแล้วเป็นการปลุกให้ตื่นที่สุดยอดเลยตื่นรู้แล้วก็จับเหตุด้วยไม่ใช่ตื่นรู้แล้วก็จมอยู่อย่างเก่าตื่นรู้แล้วก็จับเหตุที่มันเป็นตัวโง่อวิชชาตัวที่หลงไหลมัวเมาเรียกว่ามัตตะตัวหลงไหลมัวเมาอยู่กับโลกีนั้นได้แล้วมาฆ่าเหตุตัวที่มันโง่มันหลงไหลมัวเมามันมีพฤติกรรมมันเป็นการยึดที่ตั้งแต่เรียกว่าอุปทานแล้วมันก็มาแสดงบทบาทเรียกว่าตัณหาซึ่งรวมแล้วก็คือสิ่งที่โลกมันหลอกกันสิ่งที่โลกอวิชชาแล้วก็เอามาครอบงำกันตลอดโลกนี่แหละฆ่าตัวนี้ตัวการเป็นสมุทัยอริยสัจฆ่าตัวนี้ได้ดับจริงๆเลยเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนะคุณเปลวสีเงินมาเขียนในคอลัมน์อยู่วันนึงบอกว่าอย่าไปพูดว่าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วศาสนาพุทธนั้นเหนือกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ยังสู้ศาสนาพุทธไม่ได้หรอกอันนั้นอาตมาเห็นด้วยรับด้วยแต่อันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์แค่แบบวิทยาศาสตร์ทั้งโลกเขาเป็นนี่เหนือชั้นกว่าวิทยาศาสตร์ทั้งโลกจึงยืนยันว่าเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยคุณเคารพวิทยาศาสตร์คุณยึดถือวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นบิดาของวิทยาศาสตร์เหนือชั้นกว่าวิทยาศาสตร์พูดให้ชัดเจนอย่างนั้นนะพิสูจน์แท้วิทยาศาสตร์คือการรู้แจ้งเห็นจริงสัมผัสของแท้มีอะไรที่มันเหนือกว่าอีกก็เปลี่ยนแปลงได้วิทยาศาสตร์เขาไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าหลักฐานสัจจะความจริงมันมาแก้ไอ้ที่คนเขายืนยันเอาไว้ก่อนแล้วเห็นไหมเราวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คนพบอะไรอะไรมาในโลกพออันอื่นมาถูกยิ่งกว่าดียิ่งกว่า อันนั้นยังไม่สมบูรณ์เขาก็แก้กันทั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นหรอกอันนี้ก็เหมือนกันแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีใครจะไปแก้ที่ท่านตรัสรู้ได้แล้วที่ท่านเอามาประกาศแล้วว่าไอ้นี่เป็นความจริงที่เที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงยั่งยืนที่ไม่มีใครที่จะมาแก้ได้เพราะนี้จึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เหนือนักวิทยาศาสตร์คุณเปลวสีเงินบอกว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์อาตมาขอยืนยันว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์ที่คุณบอกว่าไม่ใช่นั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แต่เหนือกว่านั้นนะมันต้องอีกชั้นหนึ่งสิไปเอาแต่แค่นั้นทำไมนะเพราะงั้นในธรรมะของพระเจ้านี้ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้จริงๆแล้วเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนคนให้หลุดพ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นอย่างฤาษีที่เขาค้นพบมาก่อนนี้ไปหลุดพ้นไม่เข้าท่าหรือไปนั่งสะกดจิตดับจิตแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจรายละเอียดของความเป็นชีวิตความเป็นสังคมหรือความเป็นคนคนที่จะดีที่สุดประเสริฐที่สุดเก่งที่สุดมีประสิทธิภาพสมรรถภาพอะไรยิ่งยอดที่สุดเลยเนี่ยเป็นอย่างไรนี่แหละทฤษฎีพระพุทธเจ้านี่สอนให้คนยิ่งยอดที่สุดคนที่ยิ่งยอดที่สุดท่านตั้งชื่อไว้ว่าอรหันต์คนที่ยิ่งยอดที่สุดตั้งชื่อว่าอรหันต์อรหันต์คือคนหลุดพ้นแต่ไม่ต้องไปพ้นไปจากสังคมมนุษย์ชาติกลับอยู่ช่วยสังคมมนุษย์ชาติเป็นพหุชนะอิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะไงอยู่แล้วช่วยเขาด้วยนะพัฒนามนุษย์สังคมรับใช้ประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถทำให้จิตนี้หลุดพ้นได้โดยไม่ต้องหนีหลุดพ้นได้อย่างอยู่เหนืออย่างมีอำนาจชัดเจนแล้วไม่ข่มเบ่งไม่ทำร้ายมีแต่เมตตามีแต่จะช่วยเหลือเป็นจิตพระเจ้าที่แท้จริงเป็นจิตวิเศษที่แท้จริงมีเมตตารักทุกสรรพสิ่งโดยเฉพาะรักมวลมนุษย์แล้วช่วยมวลมนุษย์อย่างแท้จริงเลยเป็นเช่นนั้นไม่หนีไม่ใจดำมีความภาคเพียรขนขวายอุตสาหะวิริยะที่จะช่วยมวลมนุษยชาติเพราะเห็นเขาทุกข์ช่วยอย่างแท้จริงสรุปแล้วศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาฤาษีไม่ใช่ศาสนาอย่างที่เขาเข้าใจในตะก่อนแต่ไรยุคกรีกยุคอะไรที่เขาแยกศาสนากับการเมืองการบริหารประชาชนการดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมการเมืองนี่คืองานที่ทำเพื่อสังคมนั่นนะเขาแยกความหมายของพูดปฏิบัติธรรมนั้นให้แยกออกไปจากงานการเมืองเขาแยกกันเพราะเขาเข้าใจแค่นั้นอย่างนั้นแต่ของพระพุทธเจ้าหรือของศาสนาพุทธไม่ได้เข้าใจแค่นั้นเท่านั้น ระพุทธเจ้าท่านมีสุดยอดในความพิเศษวิเศษที่ท่านสามารถสอนให้คนเนี่ยไม่ต้องตกเป็นทาสสังคมทาสโลกียะทาสสิ่งที่มนุษย์จะสรรหาขึ้นมาหลอกล่อกันยังไงก็ตามมาใช้เป็นอำนาจให้ตกเป็นทาสในอำนาจสิ่งที่เป็นโลกียะทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าท่านสุดยอดเก่งสุดแล้วที่ทำให้หลุดพ้นไม่ตกเป็นทาสสิ่งเหล่านี้ได้ทาสะไม่ตกเป็นทาสะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเด็ดเดียวเด็ดขาดจริงได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่คนอย่างที่ผู้บรรลุธรรมในลัทธิศาสนาอื่นๆที่ร่องแรงน่องแรงอยู่ในป่าในเขาในถ้ำดีไม่ดีก็บรรลุแล้วก็เดินทงทงไม่นุ่งผ้าอยู่ในป่าไปตลอดตายกันก็มีแล้วไปนั่งหลับนั่งทำอย่างงนอย่างนี้อะไรอยู่ในป่าในเขาในถ้ำลบลิบอย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยอันนี้แหละอาตมาจะต้องพูดย้ำพูดซ้ำพูดซากพูดแล้วพูดอีกพูดอีกพูดแล้วไม่เบื่อไม่ท้อนะไม่เบื่อไม่ท้อจะพูดแล้วพูดอีกเพราะอันนี้เป็นสัจจะอาตมามั่นใจว่าเป็นสัจจะและพิสูจน์ได้ทุกวันนี้แม่อาตมาจะมีผู้เรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าตามที่อาตมาเข้าใจนำมาอธิบายแล้วพวกเราก็เข้าใจแล้วออกมาช่วยงานเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนคนนี้อยู่กับโลกโลกุตระนี่อาริยะของพุทธเนี่ยผู้บรรลุธรรมของพุทธเนี่ยไม่ต้องหนีไปไหนแต่มีอำนาจอยู่เหนือจริงๆจิตไม่ต้องทนไม่ต้องสู้จิตบรรลุแล้วไม่ต้องสู้ไม่ต้องทนมีแต่ช่วยเขาได้สรุปศาสนาพระพุทธเจ้านั้นสอนคนให้อยู่ในสังคมและช่วยมวลมนุษยชาติทีนี้การเมืองคืองานอะไรการเมืองคืองานช่วยสังคมมวลมนุษยชาติการเมืองเนี่ยทุกวันนี้เข้าใจว่าการเมืองคือเกมการเมืองไปเข้าใจว่าการเมืองคือเกมของนักการเมืองเขาเล่นกันนักการเมืองเขาก็เลยเล่นเกมกันแย่งชนะเหมือนกับไอ้พวกที่เด็กเล่นเกมเนี่ยโอ้จะต้องแข่งชนะแล้วก็หากลเม็ดเด็ดพลายจะต้องรู้วิธีนั่นคือพัฒนาไอ้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทำเพื่อชนะมีความรู้ในเรื่องนั้นเข้าใจว่าการเมืองคืออย่างนั้นนี่คือความบรรลัยของสังคมมนุษยชาติที่เข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิในคำว่าการเมืองการเมืองคืองานช่วยเหลือผ่าบ้านช่วยเหลือเมืองนี่ไม่ต้องแปลงันยากเลยภาษาไทยนี่ดีคำว่าการเมืองนี่ดีแล้วการเมืองคืองานที่ช่วยบ้านช่วยเมืองที่จริงบ้านกับเมืองก็ไม่ต้องไปช่วยอะไรหรอกมันไม่รู้เรื่องนะคนในบ้านในเมืองนี่แหละช่วยมวลประชาชนหรือคนในบ้านเมืองถ้าในประเทศไทยก็ช่วยมวลประชาชนประเทศไทยช่วยอะไรช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขช่วยให้เป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะนั่นแหละช่วยให้มวลมนุษยชาตินั้นได้รับประโยชน์โภคผลผู้ที่จะทำงานการเมืองนี่ช่วยให้มนุษย์ได้รับประโยชน์โภคผลที่ดีได้รับความสุขที่ดีพหุชนะสุขายะให้ได้รับความสุขที่ดีนี่คือเนื้อแท้ของการเมืองเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการเมืองขอจะยืนยันก็เอาจะนั่งยันก็เอาจะนอนยันก็เอาจะตีลังกายันก็เอานี่โวหารของโพธิรักษ์ไม่ได้พูดเล่นหรอกพูดใส่แสงสีเสียงให้มันนัจจคีตวาทิตะจัดองค์ประกอบศิลป์สื่อให้มันดูฟังแล้วมันสนุกบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้เล่นเล่นเละเทะมันมีความหมายที่ชัดเจนสื่อสิ่งที่เป็นสัจจะให้รู้นำพาไปสู่จะสัจจะที่หมายว่าคืออะไรนะเพราะถ้าเข้าใจการเมืองไม่ผิดการเมืองไม่ใช่เกมส์การเมืองการเมืองคือเนื้อแท้คืองานเสียสละงานช่วยมวลประชาชนและอาตมานิยามต่อไปอีกว่าการเมืองไม่ใช่งานเพื่อตัวเองการเมืองคืองานเพื่อผู้อื่นงานเพื่อประชาชนงานการเมืองจึงเป็นงานเสียสละไม่ใช่งานเอามาให้ตนไม่ใช่งานเอามาให้ครอบครัวตนไม่ใช่งานเอามาเพื่อพรรคพวกของตนด้วยแต่งานการเมืองคืองานเ พื่อผู้อื่นเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อประเทศชาติเพื่อคนที่ห่างไปจากคำว่าตัวกูครอบครัวของเราพรรคพวกของเราแต่เพื่อมวลมนุษยชาตินี่คือความหมายของการเมืองเนื้อแท้ของการเมืองเพราะงั้นจะไปชื่อการเมืองว่าระบอบประชาธิปไตยระบอบเผด็จการระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบคอมมิวนิสต์สังคมนิยมหรือจะระบอบนีโอคลาสสิกยังไงอีกกี่ระบอบที่จะคิดกันขึ้นมาก็ตามเนื้อแท้ก็คือการเมืองถ้าเผด็จการก็ตามหรือสมบูรณาญาสิทธิราชผู้ยิ่งใหญ่ในรัฐในประเทศมีอำนาจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวจะทำงานอย่างเสียสละนะเสียสละเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเสียสละสร้างสรรค์ให้มวลประชาชนนั่นแหละอยู่เป็นดีกินดีมีประโยชน์พวกผลพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะอย่างสมบูรณ์แบบด้วยความรู้ความสามารถไม่ได้ทำเพื่อเห็นแก่ตัวอะไรเลยเนี่ยเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นๆก็เป็นการเมืองที่ดีจะเรียกระบอบนั้นก็ไม่ว่ากันคอมมิวนิสต์สังคมนิยมแต่ถ้าเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเช่นเดียวกันปฏิบัติได้อย่างนี้เช่นเดียวกันไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่ครอบครัวไม่ได้เห็นแก่พรรคพวกแต่เห็นแก่มวลประชาชนเสียสละทำงานสร้างสรรค์ไม่ได้โลภโมโทสันกอบโกยอะไรเลยไม่ได้หลงเอาประโยชน์เอาอะไรใดมาเป็นอะไรแก่ตัวเลยไม่ลำเอียงเข้ามาหาตัวผู้ที่ปฏิบัติในระบอบคอมมิวนิสต์สังคมนิยมก็เช่นเดียวกันประชาธิปไตยยิ่งเปี้ยงเลยยิ่งตรงเลยว่าเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อตัวเองเพราะงั้นคำว่าการเมืองถ้าเข้าใจไม่รู้คำว่าการเมืองแล้วก็ไปเอาเกมการเมืองไปเอาระบอบเห็นแก่ตัวเผด็จการอำนาจบาดใหญ่เบ่งข่มตัวเองเสพสุขโลกีไม่เห็นแก่ประชาชนอะไรสังคมนิยมก็คอมมิวนิสต์กฎหมายคณะกูนี่แหละเป็นเจ้าแล้วก็อยู่เหนือประชาชนกอบโกยบำเรอตนเองมันก็ไม่ใช่การเมืองมันก็ขบฏการเมืองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคำว่าการเมืองอย่างตรงชัดสัจจะไม่เพี้ยนไม่ต้องเถียงกันเลยจะยุคไหนเมื่อไรจะเปลี่ยนระบอบบ้างก็ช่างนะระบอบอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยได้นะเพราะฉะนั้นขณะนี้เมืองไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเข้าตรงนี้พระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุของค์นี้เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปัญญาที่คุณมีพระปัญญาอย่างเด็ดเดียวอาตมาจะอ่าน
ครับ
เอ๊ะหนังสือพิมพ์อีกแผ่นหนึ่งไปไหนล่ะหนังสือพิมพ์ของผมเอามา
ครับผมเนี่ยก็ขณะนี้พี่น้องที่กำลังติดตามฟังรายการโปรดทราบ
เอ๊ะหนังสือพิมพ์ที่ตัวแผ่นหนึ่งของ
เดี๋ยวรอให้
บทความของ
ครับ
เปลวสีเงิน
บทความของเปลวสีเงินเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้ครับท่านครับ
ก็ว่าหยิบมาติดมา
แต่รู้สึกไม่ได้ผ่านหูผ่านตาหูไม่ผ่านแน่นอนแต่ตานี่ยังไม่เห็นเน
ี
่ย
เหรอ
แต่มีแต่บทกวีที่พ่อท่านส่งให้ผมเพียงหนึ่งฉบับเท่านั้นครับ
อ๋อโน่นเหรอมันหล่นไม่ได้เอามาด้วยเหรอ
เ
ออหล่นได้ของเปลวสีเงินก็เขียนแผ่นนี้นะเดี๋ยวเอามาต่อเรื่องอาตมาดูแล้วก็เลยเตรียมไว้ว่าจะพูดวันนี้ในหลวงพระองค์นี้นี่นะในหลวงพระองค์นี้ของเราเนี่ยมีพระปัญญาที่คุณขนาดไหน
ครับผม
มีพระปัญญาที่คุณขนาดไหนนะพวกเราเนี่ยอาตมาไม่ใช่ดูถูกหรอกอาตมาว่าไม่ใช่ว่ากล่าวคมเบ่งอะไรหรอกอาตมาว่ารู้จักพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้น้อยไปคนไทยนี่ก็ตามอาตมาขอกล่าวว่าในหลวงพระองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ขอกล่าวไปนานแล้วกล่าวหลายทีแล้วเพราะพระปัญญาที่คุณของท่านนี่แสดงชัดเจนและท่านก็ทรงมีพระจริยวัตรอย่างนั้นมาตลอดพระจริยวัตรตนจนอายุตั้งพระชันษาตั้ง82เข้าไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จะมามุกกันไม่ใช่มันเรื่องที่จะต้องมาพูดเล่นถ้าได้ตามพระจริยวัตรของพระองค์มาตั้งแต่ประกาศเดี๋ยวจะได้เกินเดี๋ยวจะได้เอาข้อเขียนของเปลวสิ่งเงินประกอบนิดหน่อยเอาตรงนี้ก่อน ในหลวงท่านตรัสว่าท่านตรัสอันนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2534ท่านตรัสมาก่อนแล้วท่านตรัสมานี่อาตมามีหลักฐานต่างๆทั้งนั้นที่พยัญชนะที่ท่านตรัสยังไม่เท่าไหร่หรอกตั้งแต่พ.ศ. 17นี่ท่านบอกว่าใครจะว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยเมืองไทยเชยเมืองไทยไม่มีสิ่งที่ไม่สมัยใหม่เมืองไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เรามีพออยู่พอกินและขอให้ทุกคนปรารถนาที่จะอยากให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำตั้งใจทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานให้เมืองไทยอยู่อย่างแบบพออยู่พอกินอย่างนี้เป็นต้นท่านตรัสแต่ในพ.ศ. 17ในพ.ศ. 14นี่แหละอาตมาเอามาย้ำอ่านชัดนะลองอ่านเอาตัวหนังสือมาอ่านอีกทีนึงเลยอาตมาจะอ่านอีกนับครั้งไม่ถ้วนในคำตรัสของในหลวงเนี่ยนะต้องแบบคนจนเนี่ยนะเอาตัวหนังสือออกไปให้ทางบ้านอ่านเลยไม่ต้องดูหน้าอาตมาหรอกหน้าอาตมามันชักเขียวไปหน่อยแล้วล่ะตอนเนี้ยนะต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้ฟังให้ดีนะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศนะท่านตรัสอย่างนี้บอกประชาชนคนไทยอย่ารวยอย่ารวยต้องอยู่แบบคนจนเราไม่เป็นประเทศที่ร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบคนจนอย่าไปแปลคำอื่นให้ยากยังไงก็มาเป็นคนจนไม่ใช่แฝงนะแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปตำรานี่เขาเอ็กซ์พอร์ตมาจากเมืองนอกเดี๋ยวก็จะขยายความนะไม่ติดตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปนะก็จะอยู่ได้ตลอดไปนี่เป็นคำตรัสมียาวกว่านี้แต่ว่าอาตมาขออ่านแค่นี้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้นะในคำตรัสในหลวงนี้มันบ่งบอกให้ชัดเจนเลยว่าพระองค์มีทัศนคติมีอุดมคติประเสริฐเลิศยอดอย่างไรมันชัดเจนมันชัดเจนพระองค์มีแนวคิดที่จะต้องให้มวลมนุษยชาติหรือข้าราชของพระองค์จะต้องเป็นอยู่อย่างคนจนเป็นอยู่อย่างพออยู่พอกินไม่ต้องไปเอาร่ำเอารวยใครจะว่าเราไม่ร่ำไม่รวยใครจะว่าเราเชยใครจะว่าเราไม่ก้าวหน้าเหมือนอย่างโลกเขาไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปแคร์ว่ากันอย่างซับๆเขาชอบพูดกันหน่อยก็ได้นะไม่ต้องไปแคร์เขาจะอย่างนั้นเลยกันทั้งโลกเขาจะห่วงลาภยศสรรเสริญโลกีสูงไม่ต้องมันหมายถึงความรู้ความลึกซึ้งนะพระปัญญาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยชัดเจนไม่ใช่ความคิดของสามัญชนไม่ใช่ความคิดของปุถุชนแต่เป็นความคิดของอาริยชนที่มองย้อนปฏิโสตังศัพท์ของพระพุทธเจ้าทวนกระแสโลกเขาต้องเอาก้าวหน้าลาภยศสรรเสริญโลกีสุดหรูหราเลิศลอยอะไรแบบโลกเขาจะต้องร่ำต้องรวยอย่างนี้ไม่ต้องไปเถียงกันยากเลยต้องร่ำรวยประเทศต้องร่ำรวยใครต้องร่ำรวยแม้แต่รัฐบาลทุกวันนี้ก็ยังจะต้องให้ประเทศร่ำรวยจะต้องให้ร่ำรวยจะต้องให้ร่ำรวยอะไรเงี้ยจะแข่งความร่ำรวยจะต้องสร้างประเทศให้ร่ำรวยอาตมาขยายความไว้ตั้งมากแล้วนะเดี๋ยวค่อยขยายความต่อนะก็ขอต่อในเรื่องของในหลวงนิดหนึ่งเท่านั้นเองว่าคุณเปลวสีเงินได้เขียนไว้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2552เป็นบทความชื่อนะซับไตเติลว่าพระผู้ทรงปฏิบัติสู่เส้นทางโพธิสัตว์นะพระผู้ทรงปฏิบัติสู่เส้นทางโพธิสัตว์นี่เป็นต้นนะแล้วก็คุณเปลวก็เกริ่นไปยาวนะอาตมาก็จะเอาเนื้อหาสรุปเท่านั้นว่าดูเหมือนคนไทยจะยิ้มได้เต็มหน้าอีกวาระหนึ่งประกายตาที่หม่นหมองมานานก็พลันฉานแสงแห่งสุข หัวใจที่เคยเร่าร้อนปานแหลกก็ฟื้นคืนกลับฉ่ำเย็นไทยมีไทยไตรรงค์เท่านั้นคือพระสงฆ์นิกรไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชองค์เอกอัครพระมหากษัตริย์แห่งสยามผู้ทรงคุณเลิศล้ำด้วยทศพิธราชธรรมพระผู้เพียรบำเพ็ญเป็นตบะบารมีสู่ภูมิโพธิสัตว์อันประจักษ์ชัดแล้วว่าทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ทรงอุทิศสุขเพื่อสุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้นอกนั้นก็เป็นพลความต่อไปว่าคุณเปรวก็เขียนต่อไปว่าขอบคุณรัฐบาลที่ได้รับงานทำพิธีทำอะไรอะไรต่างๆขึ้นมานี่ก็สนับสนุนรัฐบาลยินดีปรีดากับรัฐบาลที่เห็นในการที่จะฉลองอะไรอะไรของในหลวงนะทีนี้ก็เอาอาตมาก็เอาทางบักส่วนหลังของบทความที่คุณเปรวซิงค์บอกไว้สรุปไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์จอมทัพไทยแม้กระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระราชโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ล้วนทรงยศทรงเป็นนายทหารทุกพระองค์นับจากนี้อีกแค่2ปีคือถึงพ.ศ. 2554ตอนนี้52นะคือถึงพ.ศ. 2554เราก็จะได้เฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในงานของชาติอีกครั้งหนึ่งเพราะวาระนั้นคือวโรกาสเวียนบรรจบครบรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบคือ84พรรษาอานิสงส์อันเป็นบุญสู่ประสบจากที่ทรงปฏิบัติทศพิธราชธรรมครบถ้วนเป็นที่ประจักษ์แจ้งประเทศไทยสังคมชาติไทยจะรุ่มร้อนปานแหลกลานด้วยร้าวฉานกันเองสักปานใดนั่นก็เป็นไปตามวิบากกรรมแผ่นดินแต่ด้วยทศพิธราชธรรมแห่งองค์พระประมุขชาตินั่นแหละก็เกิดเป็นฉัตรแก้วปัดป้องผองภัยสลายร้ายให้ค่อยกลับกลายคืนดีอย่างช้าต้นปีหน้าทองฟ้าก็จะสดใสนี่หมอดูเปลวสีเงินทำนายไว้นะอย่างช้าต้นปีหน้าทองฟ้าก็จะสดใสเราพี่น้องไทยด้วยกันทุกคนอย่าทำบาปอย่าสร้างกรรมวิบัติให้ตัวเองและวงตระกูลด้วยการอสัตนะอสัตคือไม่ซื่อต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้สร้างแผ่นดินให้เราอยู่เป็นอันขาดเพราะพวกเราควรเข้าใจได้ว่าอันทศพิธราชธรรมคือพระจริยวัตร10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติปฏิบัติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์นั่นคือสู่ชั้นสู่เส้นทางบารมี30ทัศน์คือธรรมสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่เกื้อกูลให้ผู้ปฏิบัติได้ถึงซึ่งเส้นทางโพธิญาณในอนาคตและท่านควรทราบไว้ด้วยว่าจริยธรรม10ประการของผู้เข้าสู่ภาวะพระโพธิสัตว์นั้นคือประการใดบ้างและถ้าทราบแล้วผมเชื่อว่านี่หมายถึงคุณเปรวและถ้าทราบแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเข้าใจและเข้าถึงด้วยทราบซึ่งในพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อุทิศพระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินและของเราทุกคนดังนี้ครับ 1. พระโพธิสัตว์บกไม่ปรารถนาเลยนะฟังดีๆ 1. พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าไม่พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าครองชีพโดยไม่ปรารถนาว่าจะไม่มีภัยอันตรายไม่มันมีทั้งสามไม่เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีเจ้าไม่งั้นสับสนแน่นอนนะพระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าเอาอันต้นก่อนขออภัยอาตมาอ่านผิดซะละอันที่หนึ่งพระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าร่างกายจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันที่หนึ่งฟังให้ดีนะ พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาคือไม่ต้องการเลยว่าร่างกายจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะจะมีก็จังของมันไม่ได้ตั้งเป้าไว้เลยว่าร่างกายจะมีโรคมีภัยหรือไม่มีหรือไม่ไม่มีหรือไม่ไม่ห่วงชีวิตสรุปง่ายๆไม่ห่วงชีวิตเพราะงั้นจะไม่กังวลไม่ปรารถนาว่าแม้ฉันจะต้องรักษาชีวิตอย่างนี้อาตมาตอนนี้กำลังรักษาชีวิตแม้โพธิสัตว์ขบถซะแล้วอาตมากำลังเปลี่ยนที่จะรักษาชีวิตให้ยืนยาว
การรักษาชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเพราะความห่วงชีวิตแต่อาจจะเป็นความห่วงกิจการงานหรือพหุชนะหิตายะพหุชนะ
ใช่ใช่อันนี้คุณ
สุขายะโลกาณุกรรมปายะ
คุณช้อนอาตมาไว้นิดพอช้อยผมไว้น้อยนึงก็ดีดีอันนี้ใช่
ครับผม
นะอันที่หนึ่งสรุปแล้วพระบริษัทไม่ปรารถนาว่าร่างกายจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือไม่ห่วงตนเองว่าจะเจ็บจะป่วยอะไรสองพระบริษัทไม่ปรารถนาเลยว่าครองชีพโดยไม่ปรารถนาว่าจะไม่มีภัยอันตรายเพราะฉะนั้นในการครองชีพก็ช่างมันไม่กังวลจะไม่มีภัยอันตรายหรือว่าจะเป็นยังไงจะมีภัยอันตรายบ้างก็ช่างมันถ้าไม่มีภัยอันตรายจะดีมันเป็นไรมีบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ข้อสองสามพระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีอุปสรรคในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ข้อที่สามเนี่ยบอกว่าไม่กังวลเลยว่าจะไม่มีอุปสรรคมันมีแน่เดินมาเลยมาเลยนะสี่พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีมารมาขัดขวางการปฏิบัติภารกิจไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีมารมาขัดขวางมาแน่มาแน่ไม่มีก็ดีแต่ว่ามาก็ไม่กลัวไม่ปรารถนาไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดคือคำว่าไม่ปรารถนานี่คือไม่กังวลเลยไม่ห่วงเลยไม่แคร์ด้วยจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็คนเราก็อย่างจะไม่มีเนาะไม่มีอุปสรรคก็ดีนะไม่มีอะไรมาขัดขวางก็ดีอะไรเงี้ย5พระโพธิสัตว์ถือว่าตอนนี้ไม่ใช่คำว่าไม่ปรารถนาแล้ว5พระโพธิสัตว์ถือว่าทำงานให้นานที่สุดโดยไม่ปรารถนาจะให้สำเร็จผลโดยเร็วนะเพราะงั้นตั้งใจจะทำให้นานที่สุดอันนี้เข้าเป้า
ครับ151ปีครับ
151ปีจะทำงานให้นานที่สุด6พระโพธิสัตว์คบเพื่อนโดยไม่ปรารถนาจะได้รับผลประโยชน์จากเพื่อน
ครับ
อันนี้ก็ชัดนะคบใครได้ทำงานกับใครไม่ปรารถนาจะได้ผลประโยชน์จากคนนั้นเขา
ตรงนี้ขออนุญาตนำคำที่พ่อท่านเคยกล่าวไว้มาทบทวนอีกนิดนึงพ่อท่านเคยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการพาบรรดาพี่น้องชาวอโศกไปร่วมชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพ่อท่านใช้คำพูดว่าไม่ประสงค์ว่าสันติอโศกจะได้อะไรหรือเสียอะไรจากการไปร่วมกิจกรรมนะดังกล่าวไม่มีความคิดว่าจะได้อะไรหรือจะเสียอะไรได้ก็ไม่คิดเสียก็ไม่คิด อันนี้ก็เป็นประเด็นที่
อันนี้ใช่
สอดสอดคล้องครับ
คือเราทำงานไม่ใช่แต่เฉพาะไปสึนามิไปแต่ว่าเราทุกทีเราก็จะมีหรือว่าไปชุมชน
ครับผม
ไปชุมนุมประท้วงไปทำอะไรพวกนี้กับสังค
ม
เรามีความคิดเช่นนั้นนะอันที่นี้ข้อ7พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาว่าตอนนี้มาไม่ปรารถนาอีกแล้วนะข้อ7พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาว่าจะให้คนอื่นต้องตามใจตนเองเสมอไปทุกอย่างนะข้อนี้ไม่ถือตัวนะเราเอาความจริงเอาสิ่งที่ดีที่สุดเข้าว่านะไม่ปรารถนาว่าจะให้คนอื่นต้องตามใจตัวเองเสมอไปทุกอย่าง8พระโพธิสัตว์ทำความดีกับคนอื่นโดยไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนอันนี้ก็ซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกว่าไม่ต้องการประโยชน์และไม่ต้องการสิ่งตอบแทนด้วยนะจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนก็ไม่เกี่ยวพระพุทธพระโพธิสัตว์ทำความดีกับคนอื่นโดยไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนในข้อ8ข้อ9พระโพธิสัตว์เห็นลาภแล้วไม่ปรารถนาว่าจะได้รับนะพระโพธิสัตว์เห็นลาภแล้วไม่ปรารถนาว่าจะได้รับเพราะฉะนั้นทำงานเนี่ยเรารู้ว่าผลที่เราสร้างที่เราทำมันก็เกิดเป็นลาภธรรมิกาเกิดลาภโดยธรรมทั้งนั้นแหละแต่พระโพธิสัตว์ก็มีดีจะได้แจกจ่ายกันในเกื้อกูลไม่ได้เกี่ยวของตัวเองไม่ค่อยจะมีปัญหานะก็ใช้อาศัยกินอาศัยอยู่เท่านั้นนะข้อ10พระโพธิสัตว์เมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสีต ติเตียนนินทาแล้วไม่ปรารถนาที่จะตอบโต้นะไม่เถียงไม่ปรารถนาตอบโต้อาตมาขอไขความข้อ10ทำไมพระโพธิสัตว์เมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสีติเตียนนินทาแล้วไม่ปรารถนาที่จะตอบโต้เพราะอะไรเพราะรู้ดีว่ามนุษย์น่ะเขาก็มีความคิดเขาก็มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจเช่นนั้นเขาเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจเนี่ยซึ่งมันผิดกับเรามันผิดกับเรายิ่งเขาเห็นว่าเราเนี่ยผิดมากผิดอย่างร้ายผิดอย่างจะมาทำลายอะไรเขาก็ต้องหวงแหนสิ่งที่เขาเห็นว่าเรานี่ผิดเราไปทำลายเขาก็ต้องว่าต้องด่าต้องตำหนิต้องดีไม่ดีจะฆ่าแกงปราบให้สิ้นไปเสียเลยที่ซ้ำเพราะเขาก็หวงแหนเขาก็เห็นว่าจะไปทำลายนะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเขาเข้าใจว่าเขาคิดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจะไปตอบโต้เขาทำไมล่ะเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นด้วยเขาเข้าใจอย่างนั้นเชื่อมั่นอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นไปเถียงไปเถียงทำไมอ่ะนี่คือความรู้สึกที่อาตมาเอาความรู้สึกตัวเองเข้าไปเอามาพูดให้ฟังเอาความรู้สึกของตัวเองเข้ามาพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นก็ว่าสงสารเขาด้วยซ้ำไปเออเขาเข้าใจอย่างนั้นเนาะเราก็ฟังแล้วก็เอามาตรวจสอบเท่านั้นเองว่าเออเขาเข้าใจที่ของเขาตอบโต้เรามานินทาเรามาหรือว่าเรามาว่าเราผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นเราก็เอาสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละที่เขายกอ้างนั่นแหละมาตรวจสอบความจริงของเราตรวจสอบจริงๆเลยอย่าลำเอียงอย่าเข้าข้างตัวเองตรวจสอบแล้วเราก็เห็นว่าเออเราไม่ผิดนี่นะก็จบไปถ้าเห็นว่าเราผิดโอ้โหต้องขอบคุณเขาเลยเขาติงให้เราไม่รู้ตัวเราหลงผิดนะหน้าเรานึกว่าไอ้ที่ถูกไอ้ที่ผิดเนี่ยมันเป็นถูกเขาชี้ให้เขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราต้องกราบขอบคุณมันเป็นประโยชน์นะแต่ถ้าเขาเข้าผิดเขามาติเรานินทาเราว่าเราด่าเราดีไม่ดีจะฆ่าจะแกงเราด้วยเขาก็มีเหตุผลมาส่วนที่เหตุผลได้เราก็รับเหตุผลข้อมูลหลักฐานที่เขาว่าเรานั่นแหละเอามาตรวจสอบตัวเองตรวจสอบทั้งหมดแล้วเออเราไม่ผิดเขาเข้าใจผิดเขาได้ข้อมูลไม่ครบเราไม่ผิดหรอกเขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจไม่ได้ก็จบเราจะไปทำไงล่ะก็มันนี่ถือวิสัยที่สุดวิสัยแล้วนะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของพระโพธิสัตว์ที่จะไม่ไปโกรธไปเคืองผู้ที่จะมาติเตียนนินทาว่าร้ายด่าทอหรือแม้จะมาปราบปรามก็จะไม่มันจะไปไม่ห่วงไม่ไปถือสาอะไรในเรื่องนั้นจริงๆนะนี่10ข้อที่ไม่รู้ว่าคุณเปลวไปเอามาจากไหนดีจังเลย
ครับอันนี้ผมเคยอ่านในดอกหญ้าเมื่อสักประมาณเกือบ20ปีล่วงแล้ว
อ๋อเหรอ
ครับผม
อ๋อทั้งนั้นก็คงจะมีที่มาดอกหญ้าก็คงจะไปเอามาจากที่อื่นคงไม่บันดาลเอง
ดูเหมือนว่าดอกหญ้าตอนนั้นเนี่ย
ในหนังสือพิมพ์ดอกหญ้าไม่ใช่คนที่นามปากกาว่าดอกหญ้านะ
ครับในหนังสือดอกหญ้าเขียนโดย
ของพวกเรา
ยังจำได้ว่าเขียนโดยวิมุตตินันทะ
อ๋อวิมุตตินันทะก็คือคุณดังนั้น
หนึ่งพุทธเนี่ยนะฮะ
พุทธวิมุตตินันนี่เหรอ
เขาคงไปค้นมาจากที่หนึ่งที่ใด
แล้
วบังเอิญรายละเอียดเนี้ยผมได้นำไปเผยแพร่บ่อยโดยนำครับนำมาผูกเป็นคำคล้องจอง
โอ้ดี
ว่าจริยวัตรของพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่างเช่นเป็นโรคก็เป็นโรคจะได้เสี่ยงโชคกับความตายนะ
อ
ันตรายก็อันตรายจะได้ขวนขวายสร้างหลักอุปสรรคก็อุปสรรคจะได้รู้จักนิพพานเนี่ยมารก็มารจะได้กล้าหาญทรหดนานกำหนดก็นานกำหนดจะได้รู้อดรู้รอคบใครด้วยใจคอก็ใจคอไม่ต้องร้องขออะไรใครไม่ตามใจก็ไม่ตามใจจะได้ขัดใจดูสักทีทำดีก็ทำดีไม่ต้องให้ดีเหม็นสาบคือตอบแทนนะมีลาภก็มีลาภไม่ต้องร่วมหาบเสาะหาคือหมายก็ไม่ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมด้วยนินทาก็นินทาไม่ปรารถนาโต้ตอบชอบหรือไม่ชอบนี่คือบททดสอบของโพธิสัตว
์
ทั้งหมดก็ประมาณน
ี้แม้ดีคุณก็เอากรอนกวีนั้นมาให้ผมบ้างก็แล้วกัน
ผม
จะได้เอามาจำไว้ผมในความจำที่ไม่เคยเก่งนะไม่เป็นไร บางแท้มาก็คือบอกตรงนี้เองไม่รู้ไม่รู้กันนะเนี่ย
ครับผม
นี่มาออกอากาศด้วยกันเนี่ยไม่ได้พูดกันสักคำ
ครับ
มาถึงนั่งเข้ากระโจเลยเป
็
นอย่างนี้เสมอแหละพวกเรานี่สดสดสดเลือดหยดติ๋งติ๋งเลย
ครับคือในเรื่องความจำเนี่ยผมยอมรับเพราะท่านในเรื่องความจริงนะฮะ
ครับผมได้มีจริง
ใช่ครับ
ทุกวันนี้ใช่จริงอย่างเดียวจำไม่ค่อยจะเก่งเลยจำใจจำใช่ไม่ได้
เพราะฉะนั้น
จดยิ่งไม่เอาฐานเลย
คือการ
จดยิ่งไม่เอาฐานเลยจำก็ยังใช่ไม่ค่อยได้เอาจริงอย่างเดียวทุกวันนี้ผมอยู่กับจริงอย่างเดียว
คือผมยอมรับในเรื่องความจริงนะเรื่องความจำนี่มันก็ถ้าใช้
ไม่เที่ยงไม่เที่ย
ครับถ้าใช้บ่อยก็จำได้นะแค่นั้นเองเนี่ยเพราะนั้นนี่คือจริยวัตรของพระโพธิสัตว์ผมต้องถามคุณดังนั้นนะหนึ่งพุทธว่าจริยวัตรพระโพธิสัตว์ที่ผมไปอ่านเจอในดอกหญ้าเมื่อเกือบ20ปีล่วงแล้วเนี่ยไปนำมาจากไหนมีที่มาที่ไปอย่างไร
เราไปตามกันคนในนี้ก็พอตามกันได้อ๋อที่แท้ก็อยู่วนเวียนอยู่แถวนี้ไม่เป็นไร
คร
ับ ทีนี้เรามาพูดต่อถึงว่าในพระปัญญาธิคุณของพระโพธิสัตว
์เพราะท่านครับเดี๋ยวก่อนจะถึงประเด็นนั้นผมขออนุญาตประกาศให้ผู้ฟังรายการทราบนิดหนึ่งได้ไหมในระหว่างนี้ถ้าใครอยากจะส่งถ้อยคำมาถึงพ่อท่านไม่ว่าจะเป็นถามเถียงแถมอย่างหนึ่งอย่างใดก็แต่นะกรุณาบังเอิญเราเปิดให้ส่งข้อความทางโทรศัพท์มาได้โดยตรงแล้วก็ถึงอาตมาโดยตรงนะที่0819095000ใครได้ฟังพ่อท่านไปครึ่งทางแล้วแล้วก็มีอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจนะกรุณาส่งข้อความที่ท่านต้องการจะส่งถึงพ่อท่านส่งถึงอาตมามาที่0819095000บางทีท่านจะโทรศัพท์ฝากไปทางโน้นทางนี้อาจจะล่าช้าถ้าส่งข้อความเป็นตัวอักษรมาเนี่ยก็จะถึงทันที0819095000 0819095000เราจะรับแล้วก็จะนำมาสนทนาสาระในวิถีอริยธรรมกับพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ในคราวนี้ที่พ่อท่านกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนะไม่ปรารถนาโต้ตอบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากการนำจริยวัตรของพระโพธิสัตว์10ประการมาเสนอเนี่ยพ่อท่านกำลังอธิบายว่าเราเข้าใจนะว่าเขาเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจอ่ะประมาณนี้คือถ้าเขาเข้าใจว่าเราไม่ดีนะแล้วเขาก็ต่อว่าด่าว่าหรือติเตียนนินทาเราในรูปแบบต่างๆเราเข้าใจนะว่าเขาเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจอ่ะอันนี้ก็จะทำให้เราวางใจอันนี้รู้สึกลึกซึ้งนะลึกซึ้งกว่าของอาตมาอีกคนมาถามอาตมาเวลาถูกตอบโต้ถูกด่าว่าด้วยถ้อยคำผิดเนี่ยหรือด้วยความเข้าใจผิดๆอาตมาก็จะตอบว่าเราเข้าใจนะว่าเขาไม่เข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นก็วางใจอันนี้เป็นถ้อยคำของอาตมาเองนะนะซึ่งวันนี้พอได้ฟังพ่อท่านแล้วรู้สึกว่าลึกซึ้งกว่าคือพ่อท่านอธิบายว่าเราเข้าใจนะว่าเขาเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจอันนี้เป็นความคิดที่ประนีประนอมกว่าอาตมานะถ้าอย่างอาตมาบอกว่าฉันเข้าใจนะว่าเธอไม่เข้าใจอ่ะแหมตรงนี้เนี่ยมันเป็นการดูถูกเขามากไปหน่อยอ่ะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อท่านที่ให้สติปัญญากระผมนะฮะคือจงเข้าใจนะว่าเขาเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจอ่ะซึ่งเขาจะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาเข้าใจถูกเนี่ยเป็นสิ่งดีสำหรับเราอ่ะนะที่เขาชี้ข้อบกพร่องของเราอ่ะเราจะได้แก้ไขไงแต่ถ้าเขาเข้าใจนะอย่างที่เขาเข้าใจนะคือเราเข้าใจว่าเขาเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจเนี่ยถ้าเขาเข้าใจผิดก็เป็นความผิดของเขาไม่ใช่ผิดของเราอ่ะไม่เห็นจะต้องไปตอบโต้อะไรมากดูอย่างพลเอกเปรมนะพลเอกเปรมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่สอดคล้องกับถ้อยคำในพระไตรปิฎกมากเลยนะว่าบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงอันนี้เป็นถ้อยคำในพระไตรปิฎกบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงคนนำขบวนในจำนวนคนจำนวนมากเนี่ยนะหันลำโพงใส่บ้านที่ท่านพักนะ6ชั่วโมงต่อเนื่องดาดาดาดาดาดาดาดาแต่ท่านก็สงบนิ่งสงบเย็นอยู่ได้อันนี้เป็นลักษณะประการหนึ่งเนี่ยที่ท่านจะเป็นหรือไม่เป็นก็สุดแท้แต่พระโพธิสัตว์แต่สิ่งที่ท่านปฏิบัติเนี่ยหน้าที่บรรดาเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นสัตว์ใต้ต้นโพเนี่ยจะต้องน้อมนำไปสู่การเป็นอนุสติและการประพฤติปฏิบัติ เพราะนั้นก็ขอให้ส่งข้อความมาได้นะพี่น้องนะ0819095000ส่งข้อความนี่หมายความว่าไม่ใช่โทรศัพท์มาคุยนะแต่โทรศัพท์มาฝากถ้อยคำที่เป็นตัวหนังสือไว้เดี๋ยวจะนำเข้าสู่การสนทนากับพ่อท่านในช่วงก่อนจบรายการขอนิมนต์พ่อท่านต่อได้เลยนะครับมาสักการครับ
ก็ต่อว่าเรามีพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินของไทยเป็นผู้ที่มีอย่างที่พูดไปแล้วทั้ง10ข้อนั้นพระองค์ได้มีพระจริยวัตรของพระองค์ตลอดมาจนพระชนพรรษาจนพระชนชาติล่วงก็ถึง80กว่าแล้วทำมาตั้งแต่พระชนชาติ19จนป่านนี้นะเพราะงั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันเป็นสิ่งที่พิสูจน์อะไรคืออะไรผู้ที่มีภูมิปัญญาผู้ที่มีความรู้ก็จะวินิจฉัยได้ว่าในหลวงเนี่ยเป็นคนจริงขนาดไหนเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าอะไรที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์นะอะไรที่พระองค์ทรงเป็นอย่างที่พระองค์เป็นมันยืนยันยืนหยัดความจริงนั้นในประเทศที่จะมีระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มีกษัตริย์ก็ว่าไปเถอะในระบอบที่ประเทศมีกษัตริย์แล้วก็มีกษัตริย์ที่มีพระจริยวัตรมีพระปัญญาธิคุณถึงขนาดนี้แล้วก็ทรงงานมาตลอดพระชนชีพมาจนถึงกระทั่งจนป่านนี้แล้วอายุปูนนี้นะและพวกเราก็ยังไม่เห็นคุณยังไม่เห็นค่าและยังไม่เห็นสิ่งประเสริฐที่ทำมาแม้อาตมานี่เห็นพระไถ่ท่านถ้าว่าจริงๆนะอาตมาเห็นพระไถ่พูดกันอย่างภาษาพวกเราก็คือเห็นใจอ่ะเห็นใจท่านจริงๆเลยนะแต่เราพูดเป็นประชาศัพท์หน่อยก็นะเห็นใจท่านจริงๆเห็นพระทัยท่านว่าถ้าเป็นเรานี่คงอึดอัดนะทำมาจนขนาดนี้ทำไมว่ามันสมมุตินะเราเป็นพ่อมีลูกอยู่เนี่ยแค่10คนว่านั้นนะไอ้ลูก10คนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยพ่อแสดงมาตั้งไม่รู้กี่ปีมันไม่รู้เรื่องพ่อแสดงเลยออกมาทำออกมาประกาศสอนแนะนำมันไม่รู้เรื่องเลยถ้าลูก10คนนะนี่ลูกมีทั้งประเทศแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่เข้าใจคิดดูสิว่าพระทัยพระองค์จะขนาดไหนนะคิดดูเถอะแล้วแต่ละเวลาท่านให้สัญญาณตอนนี้ประเทศจะวิบัติแล้วอะไรท่านว่า
ใกล้จะล่มจมแล้วครับผม
จะต้องเอาฝากไปด้วยนะให้ตุลาการก่อนแล้วให้อะไรอะไรก็แล้วให้ทหารก็แล้วไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปฏิบัติอาตมาว่าไม่เข้าใจมากกว่าหรือเข้าใจแต่ไม่กล้าปฏิบัติไม่กล้ากระทำก็เลยทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่รู้ซะอย่างนั้นน่ะจริงๆรู้ว่าพระองค์ฝากอะไรให้ทำอะไรรู้แต่มันจะเสียลาภเสียยศเสียสรรเสริญเสียสุขที่ตนเองจะพึงมีอ่อนแออ่อนแอไม่กล้าหาญชาญชัยทำไม่ได้ตอนนี้เรากำลังฝากประเด็นนี้ไว้ที่คนชื่อว่าอภิสิทธิ์ประเด็นไหนพูดไปแล้วไม่พูดอีกละพูดไปแล้วเมื่อกี้เราก็ลองฝากประเด็นนี้ไว้ที่พระท่านอภิสิทธิ์อยู่เหมือนกันทำไมไม่กล้าทำไมไม่ปฏิภาณก็ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีพอจะรู้ว่าอะไรควรทำจะทำอย่างไรอาตมาว่ารู้คนระดับนี้ต้องรู้ก็ขนาดอาตมาไม่ได้ฉลาดเฉลียวอะไรไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตอะไรในสังคมประเทศชาติทำงานอยู่ในเนี่ยสอกๆงอกๆอยู่ไปตามเรื่องเนี่ยยังรู้ได้เลยและปัญญาในระดับคนประเทศมาขึ้นตามระบบตามแนวทางขึ้นไปเป็นผู้นำประเทศบริหารประเทศ จะไม่มี IQ EQ ถึงขนาดที่จะมารู้เรื่องรู้ราวอย่างที่ว่านี้ได้แต่น้องไม่เชื่อแต่ว่าจะทำไหมจะกล้าไหมกำลังฝากไว้ที่พระท่านอภิสิทธิ์ตอนนี้เป็นยุคเป็นโอกาสเป็นกาละที่ดีที่สุดที่จะมีรัฐบุรุษอีกเป็นคนที่สองของประเทศไทยคนที่หนึ่งคือที่ได้รับแต่งตั้งแต่ไม่ได้รับแต่งตั้งคนหนึ่งคือพันปีดีพนมยงค์เป็นรัฐบุรุษของประเทศไทยที่ไม่ต้องได้รับพระราชทานแต่งตั้งแต่ที่ได้รับแต่งตั้งคือพลเอกเปรมถ้าคุณอภิสิทธิ์กล้าหาญอาตมาว่านะโอกาสอันนี้มันพร้อมเหลือเกินองค์ประกอบพร้อมที่สุดเลยทั้งยุคทั้งสมัยทั้งบุคคลทั้งเหตุการณ์ทั้งเรื่องราวทั้งแม่อาตมาจะพูดชัดๆก็คือมันมีเสือสิงกระทิงแรดมันมีอะไรที่ถ้าคุณอภิสิทธิ์ทำปังนี่นะมันจะเป็นองค์ประกอบที่ชูที่เชิดที่พิสูจน์ว่าอย่างนี้สิแชมเปี้ยนต้องอย่างนี้ไม่รู้อาตมาพูดไปแล้วจะเข้าใจกันขนาดไหนไม่รู้อาตมาเข้าใจคนเดียวก็ไม่รู้ เข้าใจไหมว่ามันหมายถึงอะไรอย่างนี้สิแชมเปี้ยนนี้จะต้องปราบเสือสิงกระทิงแรดหรือปราบไอ้พิษร้ายงูพิษร้ายหรือว่าสิงร้ายต้องอย่างนี้ต้องปราบสิงร้ายได้อย่างนี้ถึงจะเป็นแชมเปี้ยนชั้นหนึ่งสิ่งร้ายตอนนี้รอบตัวจริงๆเลยอกุศลหรือความเลวร้ายของสังคมประเทศตอนนี้ร้ายแรงจัดจ้านเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ากล้าหาญและทำได้สำเร็จจะเป็นรัฐบุรุษจริงๆอีกคนหนึ่งทั้งประชาชนตั้งให้และถ้าจะได้รับพระราชทานก็ได้นะอาตมาว่างั้นนะในหลวงพระองค์นี้เนี่ยมีแนวคิดเป็นโลกุตรธรรมทำไมมาเอาแบบคนจนอาตมาขยายความอยู่ถ้าเรายังไม่เข้าใจดีติดตามรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองที่อาตมาทำประจำอยู่ในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อาทิตย์หนึ่ง6วันเลยในเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะอาตมาจะพยายามบรรยายถึงภูมิธรรมของพระพุทธเจ้านะที่ท่านเอามาประกาศให้แก่มนุษย์ชาติได้รับมาเรียนรู้แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนจนขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนมาเป็นคนจนนะไม่มีที่ใดเลยที่ท่านตรัสว่าจงไปเป็นคนรวยไม่มีเลยท่านอนุโลมเห็นใจเขาเท่านั้นเองที่ท่านตรัสบางสิ่งบางอย่างว่าเอาก็เอาเขาอยากรวยก็ว่าไปแต่ไม่ได้ไปบอกว่าจงไปเป็นคนรวยไม่มีทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยมักน้อยก็หมายความว่าเอาไว้น้อยๆเอาไว้น้อยๆไม่ใช่คือคนรวยที่ไหนแล้วในโลกอาตมาแปลว่าอปิชะมักน้อยคำนี้อาตมาแปลว่ากล้าจนด้วยซ้ำทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความกล้าจนมาเป็นคนจนทำนั้นวินัยนั้นของเราตถาคตอาตมาเอาคำตรัสยืนยันของพระพุทธเจ้ามาอ้างอิงนำมากล่าวประกาศมีในหลักฐานคัมภีร์พระไตรปิฎกมีในทุกที่นะอภิชฌาคำนี้มีเกลื่อนอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าอภิชฌาแปลว่ามักน้อยหรือกล้าจนในหลักตัดสินธรรมวินัยก็มีในวรรณะ9ก็มีในคาถาวัตถุ10ก็มีในอะไรอื่นๆอีกมีอีกเยอะแยะซึ่งเป็นหลักสำคัญของศาสนาพุทธทั้งนั้นเลยไม่ได้ส่งเสริมให้ไปมีความมักมากอภิชฌาไม่ได้มหัปิชะหรือมหิชะที่จะไปต้องการมากๆมากๆมหิชะก็คือมหากับอิชะอิชับแล้วก็ต้องการมากๆหรือมหัปิชะก็คือนั่นแหละตรงข้ามกับคำว่าอิอปิชะนั่นแหละนะนะเพราะงั้นในหลวงเราที่ได้มีพระราชดำรัสออกมาอย่างนี้ต่อมวลประชาชนแม้แต่คำว่า our loss is our gainนี่ก็เป็นคำหลักที่อาตมาก็มากล่าวซ้ำกล่าวซากอยู่เนี่ยเป็นคำตรัสของในหลวงที่ท่านตรัสออกมาคนเราอยู่ดีๆจะไปพูดว่าขาดทุนนี่แหละเรากำไร our loss is our gain นะเราขาดทุนนี่แหละเรากำไร เอ๊ะขาดทุนมันก็คืออย่างหนึ่งแล้วก็จะบอกว่ากำไรแล้วมันยังไงกันนะใช่ไหมมันไม่งงมันก็ต้องงงอ่ะมันยังไงกันแน่มันลึกซึ้งใช่ไหมมันลึกซึ้งแล้วมันจะมาขาดทุนได้หรือคนอ่ะแล้วเห็นว่าเป็นกำไรด้วยนะอาตมาถึงได้เอาธรรมะของพระเจ้ามาขยายความอธิบายมาก็สอดคล้องกับในหลวงตรัสว่าพามาขาดทุนนี่แม้แต่บอกว่าการค้าบุญนิยมพาณิชย์บุญนิยมธุรกิจของเราต้องบุญนิยมจะต้องต่ำกว่าทุนนะถ้ายังไม่ต่ำกว่าทุนยังไม่เป็นบุญนะยังจะเท่าทุนอยู่นี่ยังไม่บุญนะไม่บุญไม่บาปเท่านั้นเองเจ้านะเท่าทุนเนี่ยไม่บุญไม่บาปนะต้องต่ำกว่าทุนนะต่ำกว่าทุนนี่มันขาดทุนด้วยกำไรต่ำกว่าทุนขาดทุนด้วยกำไรอย่าตอบอย่าตอบเดี๋ยวผิดอย่าตอบเดี๋ยวผิดนะขายให้มันต่ำกว่าทุนนี่ขาดทุนด้วยกำไรอย่าเพิ่งตอบเอาไปพูดกับคนทางบ้านแล้วกันไม่ต้องตอบเดี๋ยวตอบผิดนะแม่มันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นท่านเองท่านตรัสว่าเราจะต้องไม่ร่ำรวยไขความนี้หน่อยประเทศไทยจะไม่เป็นประเทศที่ร่ำรวยคืออะไรขณะนี้ขออภัยที่อาตมาต้องยกตัวอย่างสันติอโศกก็ดีชุมชนสันติอโศกเป็นสาธารณโภคีมีทรัพย์สินส่วนกลางโดยเฉพาะเงินทองเงินทองที่มีอยู่ในกองกลางกองกลางของชุมชนสันติอโศกเงินทุกบาททุกสตังค์ไม่ใช่ทุกบาทหรอกมีบางคนมีไว้บ้างของส่วนตัวเล็กๆน้อยๆที่บางคนเขามีอันนี้เป็นธรรมชาติแต่ส่วนรวมจริงๆเอาไปรวมไว้ส่วนกลางเป็นของส่วนกลางไม่มากักเก็บไว้เป็นของตัวของตนนะนี่คือสาธารณโภคีเงินกองกลางนั่นแหละของสันติอโศกก็ดีปฐมอโศกก็ดีราชธานีอโศกก็ดีที่ไหนๆก็ดีคือเงินกองกลางเงินของส่วนกลางเหมือนเงินของคลังในประเทศมีทั้งส่วนที่สะสมไว้มีทั้งส่วนที่ใช้หมุนอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีวิธีการเรื่องเงินเขาของชาวอโศกนี่นะไม่มีมากและไม่สะสมไว้มากมีประมาณนี้ต้องรีบสะพัดออกประมาณเอาไว้พอที่ดูการหมุนเวียนสะพัดของสังคมเรากลุ่มเราหรือบ้านของเรานี่ครอบครัวเรามีเท่านี้มันควรจะเอาไว้เท่านี้เรามั่นใจในอะไรมั่นใจในสมรรถนะและความขยันของเราที่ทำงานทำการสร้างสรรค์อยู่ทุกวันเราก็จะเกิดลาภธรรมิกาลาภโดยทำที่เกิดผลผลิตเกิดมูลค่าตีเป็นมูลค่าเข้ามาให้แก่ตัวเรานี่อาศัยอยู่กินพอใช้ไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนเป็นความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่ประมาณและไม่สะสมนี่เป็นความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ด้วยที่ไม่สะสมเนี่ยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาตัดทิ้งความไม่สะสมพวกนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักธุรกิจหรือว่าคนทั้งโลกเขาตัดทิ้งคําว่าไม่สะสมเขาสะสมกอบโกยไม่สะสมเอาไว้จริงๆแต่เขาเอาออกไปแต่ยังเป็นของข้านะไม่ได้สละออกจริงหรอกยังเป็นของข้าเราออกไปหมุนออกไปใช้อารวาสดูดเข้ามาเสริมให้แก่ตัวเองอีกนี่เป็นระบบของเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมไม่ได้ละขาดว่าเป็นของของตนไปจริงๆไม่ได้สะพัดออกจากความเป็นของตนจริงไม่กล้าจนสรุปง่ายๆไม่กล้าจนเพราะลักษณะเศรษฐศาสตร์ที่ไม่กล้าจนแสดงว่าเป็นคนไม่อาจหาญไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในสมรรถนะไม่มั่นใจในความรู้ความสามารถในความขยันที่ตนเองจะต้องเลี้ยงตนเองพึ่งตนเองพึ่งอะไรไม่ใช่พึ่งทรัพย์ไม่ใช่พึ่งวัตถุพึ่งสมรรถนะพึ่งความสามารถของตนเองที่มีอยู่ในตนเราจะขยันแล้วเราก็จะทำงานสร้างสรรค์แม้มันจะดีมันจะมีราคาสูงมันมีก็สะพัดให้คนอื่นให้ไปมากๆเรายิ่งสะพัดได้ให้คนอื่นมากๆเรายิ่งเป็นคนมีประโยชน์เราจะมีคุณค่าแก่คนอื่นได้มากเรียกในภาษาธรรมะว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นนี่คือลักษณะธรรมะซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ได้ขัดแย้งกับสัจธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านโลกด้านธรรมสอดคล้องกันหมดเพราะงั้นในวิธีที่เราจะมาสะสมไว้ไม่มากทั้งประเทศเราก็จะสะสมไว้ไม่มากจึงเป็นประเทศที่จนดังที่ในหลวงตรัส และจะเป็นประเทศที่แข็งแรงได้ไหมได้จะแข็งแรงอย่างมีพลังพิเศษคือพลังสร้างสรรค์เสียสละเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเจือจานเลี้ยงโลกเลี้ยงผู้อื่นพลังคุณธรรมอันนี้แหละพิสูจน์ยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูยิ่งกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาไว้รักษาประเทศเราไม่เอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาไว้สำหรับรักษาประเทศแต่เราจะเอาคุณวิเศษอันเกื้อกูลเมตตาดังที่ในหลวงท่านตรัสและมีเมตตากันนี่แหละเกื้อกูลเนี่ยส่วนเรานั้นมีไว้แค่พออยู่พอกินนอกนั้นสะพัดเมื่อประเทศเราพออยู่พอกินประเทศเรามีเมตตาประเทศเราอยู่กันอย่างสงบอย่างในหลวงท่านตรัสไว้ในทั้งหมดเลยนะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอารุ่มอร่วยแก่กันและกันอย่างดีแล้วมีระบบวิธีที่ได้ทำให้ประเทศประชาชนในประเทศนี้มีเมตตากายกรรมมีเมตตาวจีกรรมมีเมตตามโนกรรมโดยเฉพาะมีสาธารณโภคีมีของส่วนกลางที่ถือเป็นของส่วนรวมส่วนกลางจะรวมส่วนกลางทั้งประเทศได้เลยก็ดีรวมไม่ได้เป็นประเทศก็เป็นแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยขององค์คาพยพของประเทศเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเป็นตำบลแม้แต่ละเอียดไปเป็นแค่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีสาธารณโภคีของตัวแล้วก็มีสะพัดอยู่เป็นลำดับผู้ที่สละเต็มที่ไม่เหลือไว้เป็นของตัวของตนเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นอรหันต์เป็นอนาคามีถ้าสกิทาคามีก็อาจจะมีเหลือไว้เศษๆน้อยๆโสดาบันก็อาจจะมีส่วนตัวยักไว้ในส่วนตัวมากหน่อยเพราะยังกิเลสยังไม่ลดมากนักก็ไม่เป็นไรนะหรือปุถุชนได้รับความรู้ว่าค่านิยมของสังคมนี้เขาไม่นิยมคำความรวยไม่นิยมสะสมใครสะสมไว้ใครมีมากน่าอายโสดาบันน่าอายกว่าสกิทาคามีที่มีสมบัติน้อยสกิทาคามีน่าอายกว่าอนาคามีที่ไม่มีสมบัติแล้วตอนนี้เป็นพวกคคันธาปหายะแล้วอนาคามีขึ้นไปไม่มีบ้านช่องเรือนชานไม่มีทรัพย์สริงคารเป็นของส่วนตัวยิ่งอรหันต์ไม่ต้องพูดเลยเพราะฉะนั้นสกิทาคามีมีสมบัติมากก็จะอายแต่ทุกวันนี้คนมีสมบัติมากโอ้ยเก้โก้เก๋อวดเบงโชคนที่มีสมบัติน้อยงออายคนมีสมบัติมากมันกลับตลบัดกันเลยมันกลับกันเลยแต่เมื่อค่านิยมของสังคมหรือปัญญาญาณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าใจอย่างสมาธิถี่แล้วว่าผู้ที่มีสมบัติมากกักตุนสมบัติมากสะสมสมบัติไว้มากนั้นเป็นคนที่ทำลายเศรษฐกิจทำลายเศรษฐศาสตร์ของสังคมนี่คือความหมายของเศรษฐศาสตร์ในความหมายที่อาตมากล่าวนักเศรษฐศาสตร์ใหญ่ขนาดนั้นจะฟังจะว่าไงก็ช่างเถอะอาตมาจะกล่าวตามที่อาตมาเห็นนะเพราะเศรษฐศาสตร์บทนี้อย่างที่ในหลวงท่านตรัสนี้อาตมาเข้าใจตามพระราชดำรัสอย่างที่เอามาพูดเพราะฉะนั้นในหลวงท่านตรัสไปถึงขั้นว่าอย่าไปหลงตำราอย่าไปหลงตำราของเขาอย่าไปเกาะตำราของตำรานั่นคืออะไรตำราหรือว่าลัทธิหรือว่าแนวคิดนั้นมาจากต่างประเทศแม้แต่คำว่าประชาธิปไตยก็มาจากต่างประเทศที่ประเทศไทยอิมพอร์ตเข้ามาจากต่างประเทศเขาส่งคนไปเรียนส่งคนไปเอาไปมีตำราตามโน้นแล้วก็ไปเอาอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นรัฐกิจรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ก็ตามไปเอาอย่างเขาแล้วก็อิมพอร์ตเข้ามาในเมืองไทยนี่แหละไทยอิมพอร์ตเข้ามาเหมามั่วแล้วก็ยิงพยองหรือว่าตำรานี้แหละวิเศษยอดทฤษฎีนี้แล้วก็วิเศษยอดอะไรก็แล้วแต่ก็เอามาใช้หลงว่าเป็นทิพย์หลงว่าเป็นทิพย์แต่แท้จริงตำราเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นเอ็กซ์พอร์ตที่เขาเอาส่งออกไปทั่วประเทศทั่วโลก น่าประเทศมหาอำนาจประเทศที่รู้สึกว่าไม่เป็นประเทศที่นับถือกันว่าสิวิไลเป็นประเทศอารยะเป็นประเทศที่อารยะเป็นประเทศที่เจริญแล้วอะไรนี่พวกนี้เสร็จแล้วก็ส่งแนวคิดส่งค่านิยม
ครับ
ส่งระเบียบระบอบ
ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแทรกพอท่านนิดนึงให้พอท่านได้พักคอหน่อยพอดีพอท่านกำลังพูดถึงเรื่อง import export ตรงนี้ผมไปเจอบทกวีของคมเลนในมติชน
ครับคมเลน
ครับคมเลนก็ออกเสียงให้ถูกต้อง
คมเลนที่หมายว่าหมายความว่ากระจกตาที่สอง
คือคนคนนี้เนี่ยเขียนกวีได้ดี
เขียนมานานแล้ว
แล้วก็มีอะไรที่น่าประทับใจเพราะท่านเคยนำมาเป็นตัวอย่างในการเขียนกวีให้กับพี่น้องชาวอโศกหลายต่อหลายคนโดยปกติเขาก็จะอยู่หน้ากลางนะ
จะอยู่หน้ากลาง
แต่ปรากฏว่าบัตรนี้เนี่ยหน้ากลาง
คุณเปิดหน้ากลางไปมาก็ไม่เจอสักที
ครับ
ผ
มผมขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดหน่อยนะครับ
เ
พราะท่
าน
จะได้พักเสียงบทกวีของคมเลนจากจริงๆก็คือคุณอารักษ์คัคคนาถแก้นักเลือกตั้งแก้ที่ตัวปัญหาดีกว่าไหมบ้านเมืองบรรลัยเพราะใครแน่กติกาอาจพร่องต้องเปลี่ยนแปรแต่ตัวคนไม่ต้องแก้เลยหรือไรโง่เง่าเขลาผ่านสันดานหยาบจะกำทราบเรื่องดีๆได้ที่ไหนความรู้เรียนมาน่าตกใจปริญญาไม่ช่วยให้เป็นคนดีเป็นสอสอกี่สิบยี่สิบสมัยบ้านเมืองไม่ไปไหนอยู่กับที่แต่สอสอนั่นล้วนอ้วนพีอย่างนี้กติกาจะว่าไงว่ารัฐธรรมนูญทำสำรากอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แก้รัฐธรรมนูญแย่แก้ไปคนแย่ๆแก้เมื่อไหร่ใครตอบทีตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูบ้างสภาแทบไร้ร้างศักดิ์ศรีอภิปรายสำรอกออกทีวีถอยเถื่อนไม่ดีกว่าอันตรพานก่อนโทษโน่นโทษนี่เที่ยวชี้ผิดลองคิดล้างสภากล้าหาญล้างคนล้างพรรคดักดานให้สะอาดสะอ้านดูสักทีนะคมเลนส
์คมคม
คมมากเลยนะ
เดี๋ยวนี้ดูมันไปเขียนที่คู่กับคุณสุจิต
สุจิตวงเทศ
อยู่ในกรอบไอ้หน้าของมติชน
รายวันด้วยใช่ไหมครับ
รายวันด้วยนะไปเขียน
แล้วปกติเขาเขียนมานานแล้วแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยคนเนี้ยที่เป็นคนที่อาตมาใช้บทกวีเขาไปเทศบ่อยๆเขามีรูปนักการเมืองระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังนั่งกินอาหารนายกสมัยโน้นสมัยปี18นั่นแหละนั่งกินอาหารแล้วก็มีสสอะไรต่างๆนาล้อมเต็มไปหมดเลยเขาเขียนบทกวีโอ้โหคมมากเลยเขาบอกว่านั่นท้องก็ท้องเท่ากันใช่ไหมใส่เท่าไรจึงจะพอข้าวแกงสตูสเต็กสตอพอเป็นกากก็คือกันนั่นท้องก็ท้องเท่ากันใช่ไหมใส่เท่าไรจึงจะพอข้าวแกงสตูสเต็กสตอพอเป็นกากก็คือกันจะยัดจะแย่งจะแข่งจะขนมื้อหนึ่งคนใครกินทันถึงอิ่มก็อิ่มเท่านั้นละวันจะง่านงกทำไมเงินเนี่ยคมเลน
เอ้าอ้าวต่อมีเวลาอีก10กว่า20ไม่ถึง20แล้ว19นาทีนะอาตมาก็คงจะต้องสรุปลงไปว่าแนวคิดที่เราจะเอามาศึกษาแล้วเอามาปฏิบัติในชีวิตของคนเราเนี่ยแนวคิดของในหลวงแนวคิดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแนวคิดอันประเสริฐนี้เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธเมืองไทยเรามีพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระปัญญาธิคุณในระดับนี้ไม่มีพระปีชาญาณขนาดนี้แต่เราก็หาได้ศึกษาไม่หาได้เห็นความสำคัญอันนี้ไม่ตลอดพระชนชีพอาตมาที่บอกว่าอาตมานี่ขอใช้ภาษาง่ายๆแล้วอาตมาเห็นใจเห็นใจพระองค์อย่างยิ่งเลยเห็นว่าโอ้โหถ้าเป็นเราเราจะทรมานขนาดไหนที่มันทำไมเนาะเราเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินเสนอไปอะไรไปเนี่ยคนไทยทำไม มันไม่เอาฐานนะจะบอกว่าไม่เข้าใจจะบอกว่าโง่จะบอกว่าไม่รู้เรื่องอาตมาว่าไม่อาตมาไม่ดูถูกไม่ไปเที่ยวได้ประมาทคนไทยหรอกอาตมาว่าเขารู้นะแต่อ่อนแอทางจิตวิญญาณไม่กล้าหาญกิเลสมันข่มกิเลสมันครอบงำมันกลัวเสียลาภเสียยศเสียสรรเสริญเสียโลกีสุขอาตมาว่าเป็นประเด็นนี้มากกว่าประเด็นนี้มากกว่าฟังเข้าใจฟังขึ้นไหมอาตมาว่าเขารู้เขาพอเข้าใจคนในระดับที่มีปัญญาที่จะขึ้นไปบริหารประเทศนี่มันไม่โง่เง่าเต่าตุ่นอะไรหรอกแต่กิเลสมันมาก
ของเขาทำนองรู้หมดแต่อดไม่ได
้มันสู้กิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาจึงอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะปราบกิเลสคนให้ได้นี่คือเข้าเป้า
ครับ
ปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่คนไปหลงไหลว่าเราจะต้องมีกฎหมายเราจะต้องมีรัฐธรรมนูญแก้มามันก็แก้ผ้ามันไม่แคร์แก้ผ้านี่คือคนหน้าด้านมันไม่แคร์หรอกแก้ผ้าคือคนหน้าด้านมันไม่แคร์คุณจะแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญมาให้ยิ่งยอดอย่างไร1เลี่ยงมีอำนาจแล้วเลี่ยงนะอย่างที่เลี่ยงกันน่ะ2ด้านก็จะทำอ่ะมันผิดกี่ตรงโต้ก็จะทำอ่ะทำไมนะ3จ้างวานเงินบังคับใช้ล่อใช้อย่างมีอื่นอีกเอาแค่3นี่ก็เหลือรายแล้วแค่3นี่ก็เหลือรายแล้วเพราะฉะนั้นจะไปตั้งกฎจะไปสร้างระเบียบแบบแผนกฎหมายรัฐธรรมนูญออกมาอย่างไรไปมัวลงโทษอันนั้นอยู่มันไม่รู้เรื่องหรอกกฎหมายมันไม่รู้เรื่องหลักธรรมนูญมันก็ไม่รู้ตัวแต่ไอ้คนนี่มันเลวคนนี่มันดันทุรังจะให้ตั้งมายังไงมันก็ดันทุรังจนได้นะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ต้องไปแก้ที่กฎหมายไม่ต้องไปแก้ที่รัฐธรรมนูญอย่ามานั่งบิดเบือนให้ยากเลยแต่ละคนนั่นแหละมาแก้ที่ตัวเองแก้ลดกิเลสโอ้จะพูดยังไงประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเชื่อไหมว่าศาสนาพุทธลดกิเลสคนได้ทำไมไม่ศึกษาตำราของพระพุทธเจ้านี้บ้างไปศึกษาแต่ตำราเมืองนอกแล้วตำราเมืองนอกสอนลดกิเลสได้ขนาดไหนมีแต่มันเป็นกิเลสหนากว่าเก่า
ครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อไปเรียนตำราจากเมืองนอกมาในหลวงท่านได้ตรัสว่าตำรามันมีแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยอันหลังนี่ยังไงพระกราบหลังนี่ท่านยังตรัสเอาไว้ชัดเจนเลยว่าตำรามีสุดท้ายก็ท่านบอกใช้คำว่าเขาก็ว่าอนาคตยังมีแต่ก็ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็เลยต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะมันไม่รู้อะไรแล้วนี่จบลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองตามเดิมนี่คือพระปีชาญาณของในหลวงที่ท่านเห็นแล้วว่าสังคมมันไปไม่รอดถ้าไปหลงตำราอย่างนี้ถ้าไปหลงอย่างนี้มันไปไม่รอดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจถึงภูมิปัญญาจริงๆของมนุษย์ชาติเราก็จะหลงแต่ตำราหลงแต่อะไรๆที่เขายกย่องสดเชิดชูกันอยู่อย่างที่ไม่จริงเพราะเนื้อแท้เนื้อจริงนั้นในหลวงของเราแทงทะลุเนื้อจริงแต่ท่านเป็นในหลวงท่านจะตรัสอะไรมากเหมือนอย่างโพธิรักษ์ไม่ได้โพธิรักษ์ไปลบหลู่ไปกระทบกระเทียบกระแทกใครจะใครได้แต่ในหลวงท่านจะตรัสอย่างนั้นไม่ได้อาตมาพูดแทนอาตมาพูดแทนผิดถูกอาตมารับผิดชอบแต่ผู้เดียวขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวอย่างนี้อาตมาเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเราจะหันทิศเข้ามาใส่ใจพระราชดำรัสก็ดีใส่ใจในเพชรอันประเสริฐคือคัมภีร์พุทธศาสนาที่เป็นสัมมาทิฏฐิต้องวงเล็บว่าสัมมาทิฏฐิด้วยนะเพราะพุทธศาสนาในเมืองไทยขณะนี้ก็ตามขออภัยที่ต้องกล่าวอย่างนี้คือมิจฉาทิฏฐิเกือบหมดแล้ว มิจฉาทิฏฐิเกิดหมดแล้วหลงทางเชื่อว่าปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องออกป่าเขาถ้ำแล้วก็ไปสู่ป่าสงบแล้วก็ไปจมอยู่ในป่าไปติดป่าติดเขาติดถ้ำติดอัตตาติดภพติดชาติที่เป็นรูปภพอรูปภพอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่งั้นน่ะได้แค่นั้นไม่มีโลกวิทูไม่มีพหูสูตรไม่สามารถที่จะมาอะไรสอนบุคคลที่พึงสอนศรัทธามนุษย์ฐานังอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าตามฐานะของเราไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ตามนะจะมาสอนมนุษย์อย่างไม่มีใครเทียบใครเท่าไม่เป็นเลยสอนสู้ศาสตร์ทางบ้านทางโลกเขาก็ไม่ได้สอนสู้ทางโลกเขาก็ไม่ได้จริงๆสอนให้คนพ้นทุกข์สอนให้คนที่จะอยู่เย็นเป็นสุขสอนให้คุณพึ่งตนเองรอดทำมาหากินได้รอดสอนไปจบศาสตร์นั้นศาสตร์นี้ศาสตร์นี้ศาสตร์นี้ไม่ก็แข่งรวยกันอยู่นั่นเองรวยแล้วยังรวยไม่พอเลยเพราะมันไม่มีศาสตร์ลึกซึ้งมันมีแต่ศาสตร์ขี้โลภมันมีแต่ศาสตร์ที่เห็นแก่ตัวมันมีศาสตร์ที่เห็นแก่ได้มันก็เลยกลายเป็นเลอะเทอะแล้วก็กลายเป็นตัวสังคมที่เป็นตัวที่แย่งสังคมเป็นตัวที่ทำลายสังคมตลอดไปมันไปไม่รอดทีนี้มาเป็นคนจนขอขยายความตอนนี้ก่อนหมดเวลายังเหลืออีก12นาทีมาเป็นประเทศที่จนแล้วเนี่ยจะเป็นประเทศที่รุ่งเรืองได้ไหมจะเป็นประเทศที่ได้ยอมรับนับถือได้ไหมจะเป็นประเทศที่ถูกประเทศอื่นๆเข้ามาบีทาข่มเหงทำร้ายหรือไม่ในวันต่อไปคงจะได้ขยายความละเอียดละออในเรื่องเหล่านี้เพื่อพูดสาธยายฟังเป็นเหตุเป็นผลไปก่อนแล้วเราค่อยมาพิสูจน์กันคนที่จะแสดงน้ำใจแสดงความไม่เบียดเบียนใครแต่เป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนเช่นคนที่อยู่ในระบบกาชาติคนที่อยู่ในระบบพลาธิการในระบบกาชาติคือระบบที่จะช่วยรักษาคนที่ทุกข์ร้อนเจ็บป่วยเดือดร้อนทุกข์ทรมานคนระบบกาชาติแม้แต่สงครามก็ไม่ทำร้ายคนพวกนี้ใช่ไหมกองพลาธิการซึ่งเป็นกองพลาธิการคนกลางนะทำอาหารเลี้ยงทุกๆคนทำอาหารเลี้ยงทุกๆคนทุกฝ่ายเรียกว่ากองพลาธิการไม่ใช่กองพลาธิการของกองทัพนี้กองพลัดขี้การของกองทัพนั้นแน่นอนเขาทำลายแน่เพราะว่าเองไปเลี้ยงแต่พวกเองแต่นี่เป็นกองพลาธิการที่เลี้ยงทุกฝ่ายเป็นกองพลาธิการสาธารณโภคีเลี้ยงทุกฝ่ายกองพลาธิการอย่างนี้กับกองกาชาติอย่างที่กล่าวแล้วฝ่ายใดก็ไม่ทำร้ายฝ่ายใดก็ไม่ทำร้ายขอยืนยันอันนี้โลกทั้งโลกเข้าใจกันทั้งนั้นไม่ทำร้ายหรอกเพราะฉะนั้นผู้ที่มีน้ำใจเมตตาเอื้อเฟื้อเจือจานช่วยเหลือมนุษย์อื่นอยู่ไม่ทำร้ายใครมีแต่ช่วยเขาเขาจะเป็นจะตายก็ช่วยเขาเขาจะอดจะอยากก็ช่วยเขาและต้องช่วยเขาได้ข้อสำคัญว่าต้องช่วยเขาได้เพราะต้องทำให้ประเทศของเรานี้เกิดผลผลิตเกิดการสร้างสรรค์ที่เหลือกินเหลือใช้แล้วอย่าใช้เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมอย่าใช้ระบบเศรษฐศาสตร์โลกโลกีที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวไม่รู้จะจบไม่รู้จะพอดำเนินเศรษฐศาสตร์ตามในหลวงต้องพออยู่พอกินหมายความว่ามีความพออย่าเอาเกินนั้นพอคืออย่าเอาเกินนั้นคุณหาได้ร้อยล้านคุณเอาแค่ล้านเดียวสองล้านอยู่พอไหมพอเกินนั้นสะพัดคุณทำงานต่อไปอีกคุณเก่งกว่าได้ร้อยล้านคุณทำได้อีกเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านสะพัดไปคุณใช้ได้แค่ที่คุณพอคือแค่สองล้านห้าล้านนั้นคุณพอนอกนั้นสะพัดให้คนอื่นไปสมรรถนะอย่างนี้ของมนุษยชาติเกิดได้เป็นได้และยิ่งรวมกันทำอย่างนี้เราจะมีส่วนเกินที่จะสะพัดให้คนเพราะฉะนั้นเราจะเป็นกาชาติเราจะเป็นพลาธิการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลประเทศในโลกนี้ที่ควรจะช่วยเหลือไปได้อย่างจริงจังแล้วเราทำจริงด้วยประเทศเราให้เขาไปมากไม่สะสมไ เหลือไว้เฉพาะที่จะหมุนเวียนตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เราจะประเมินคำนักคำนวณนะว่าเหลือใช่เฉพาะเหมือนอย่างที่ชาวอโศกเราหมุนเวียนทรัพย์ส่วนกลางของเราเนี่ยเราไม่สะสมไว้มากมายเหลือสะพัดออกเกินสะพัดออกเริ่มต้นมีมากขึ้นลดต่อไปสินค้าของผลิตลดต่ำลงไปเรื่อยๆยิ่งเจริญยิ่งมีมากยิ่งของดียิ่งคนนิยมเรายิ่งผลิตได้มากยิ่งลดราคายิ่งลดยิ่งให้ยิ่งแจกยิ่งเกื้อกูลออกไปเลยนี่คือวิธีการที่ประเสริฐวิธีการที่จะต้องกระทำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาอยู่ตามระบบคนจนตามที่ในหลวงเรากล่าวเราไม่ต้องไปเอาไอ้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีสวยเศรษฐกิจที่มันฝังชิปมาเนี่ยหาทางให้เราส่งสวยไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าอาณานิคมในโลกประเทศไหนก็ตามใช่ไหมล่ะล่าอาณานิคมแล้วก็หาทางที่จะเก็บเศรษฐกิจให้เหล่านั้นเป็นประเทศอาณานิคมส่งสวยและอยู่ใต้อำนาจก็มีสองอย่างเท่านั้นแหละคือเอาทรัพยากรกับอยู่ใต้อำนาจเท่านั้นแหละเป็นอำนาจใหญ่ของโลกนี่คือพวกโลกีที่ไม่ได้ลดกิเลสแท้ไม่ใช่โลกุตระเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาลัทธินี้หรือศาสนานี้หรือระบบอย่างนี้มาใช้ต่อไปนั้นโลกทั้งโลกนั้นจบมานานแล้วลัทธินี้ควรจะเลิกได้นานแล้วดังนั้นแต่ละประเทศจึงซ่อนลับลวงพรางอันนี้เป็นชิปใส่ไว้ในข้างหลังสุดไม่ให้คนรู้ทันแต่ที่จริงก็ยังล่าสวยเศรษฐกิจล่าอาณานิคมอยู่นั่นเองทำอยู่อย่างนั้นเองเป็นแต่เพียงซับซ้อนลับลวงพลางซ่อนลึกไม่ใครรู้ทันไม่สุจริตใจไม่บริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นรุ่งเรืองเมืองพุทธแท้คือไทยโลกุตระวิชาชัยชาติเชื้อไทยเป็นพุทธมาแต่ดั้งแต่เดิมแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่ยังไม่ตั้งเป็นประเทศไทยประชากรที่อยู่ในความเป็นไทยนี้เป็นพุทธมาก่อนที่จะประกาศตั้งเป็นประเทศไทยเชื้อชาติชาติเชื้ออันนี้มามีโลกุตระมีวิชาชัยของพุทธแท้มาแล้วไทยมีพุทธศาสตร์ศาสตระมีความรู้ในเรื่องพุทธนี้ชะไหนจึงสยบชะนี้หนอทำไมมันถึงได้กลายเป็นคนหงอเป็นคนที่ต้องพ่ายแพ้ต้องกลายเป็นทาสเป็นอาณานิคมเขาอย่างนี้ประชาธิปไตยจะอักเคอจะงอกงามจะสวยสดจะหรูหราขึ้นไปในอนาคตก็ด้วยไทยธรรมคุณฟังให้ชัดเป็นภาษาง่ายๆไทยนี่สระไอทอทหารยอยักษ์ธรรมทอทหารสระอําคุณฟังสำเนียงเป็นต้องไทยนี่ต้องทำไทยนี่แหละเป็นผู้ทำก็ได้แต่ในพยัญชนะอาตมาใช้สระไอทอทหารทอทงรอหันหมอมาไทยทำจะต้องสร้างอิสระไทยสระไอทอทหารแปลว่าอิสระขึ้นมาได้ต้องสร้างธรรมะโดยเฉพาะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตระหรือเป็นอริยธรรมที่แท้จริงต้องฝึกฟื้นความรู้ศาสตร์พุทธศาสตร์ศาสตระอันนี้ขึ้นมาให้ได้จริงๆถ้าฝึกฟื้นแล้วก็นำมาให้เป็นวิชาหรือให้เป็นความรู้ที่แท้จริงของประเทศไทยแล้วก็ให้คนไทยนี้พัฒนาไปด้วยอันนี้ให้ได้จริงๆอย่าไปหลงตำราอย่าไปหลงเอ็กซ์พอร์ตของมหาอำนาจโลกต่อไปเลยนะอย่าเลยนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่จะมีความรู้เรื่องการเมืองก็เป็นการเมืองที่อินพอร์ตเข้ามาจากนอกเขามาเอาการเมืองของพระพุทธเจ้าขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ที่รู้จักอิสระเสรีภาพรู้จักสิทธิมนุษยชนรู้จักพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะของแท้พระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะนี้แหละคือประชาธิปไตยคือการเมืองของทุกรัฐของทุกระบอบไม่ว่าคอมมิวนิสต์ไม่ว่า เผด็จการไม่ว่าสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ว่าประชาธิปไตยไม่ว่าสังคมนิยมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หัวใจเดียวกันหมดหัวใจเดียวกันหมดคือการทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยวิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชนหรือมวลมนุษยชาตินี่คือวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นการเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกเผื่อแผ่เฉลี่ยให้ถึงกันอย่ามานั่งกักตุนอย่ามานั่งกอบโกยอย่ามานั่งเอาเปรียบเอารัดไว้แต่ผู้เดียวนั่นแหละคือเศรษฐศาสตร์ตัวจริงและในการเมืองหรือในการบริหารปกครองประเทศรัฐศาสตร์ก็ต้องรู้เศรษฐศาสตร์ที่ดีพระพุทธเจ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สุดยอดที่สุดเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเป็นเศรษฐศาสตร์ที่หมดเนื้อหมดตัวสำหรับแต่ละบุคคลแล้วสัมผัสสู่บุคคลอย่างมีปัญญาที่ควรจะสัมผัสให้ใครทำทานต้องมีปัญญาทำทานไม่มีปัญญาเสียหายบาปผิดทำทานต้องมีปัญญาอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นคำสอนของเจ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องที่จะกระจายจะสัมผัสจะบริจาคจะเจือแจกจ่ายให้ต้องมีปัญญาในการสัมผัสนี่คือเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าทำอย่างไรเราจะมาหันหน้าเข้ามาทำความรู้ของศาสตร์พุทธให้สมาธิฐิแล้วเร่งรัดพัฒนาให้เกิดตำราหรือเกิดศาสตร์อันยิ่งใหญ่อันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะประกาศความเป็นมหาอำนาจของโลกไม่ต้องประกาศมหาอำนาจจะเป็นเองโดยธรรมเขาจะมายกย่องให้เองทั้งๆที่เราก็ทำตนอ่อนน้อมไม่ต้องไปเบ่งไม่ต้องไปข่มไม่ต้องไปใหญ่ไม่ต้องไปรวยไม่ต้องรวยไม่ต้องเบ่งไม่ต้องขมไม่ต้องแสดงอำนาจคนอื่นจะมาขอกราบเองเขาจะมาขอกราบไม่ต้องไปอยากให้ใครมากราบเราจริง
ๆครับก็เป็นประเด็น
จบตรงนี้ก็แล้วกันหมดเวลาแล้ว
ข้อความที่ท่านฝากมาเนี่ยท่านผู้หนึ่งบอกว่าท่านครับอยากจะได้คำกลอนที่พูดในรายการทีวีกับพ่อท่านเรื่องไม่ตอบโต้เนี่ยอยากเอาไว้เตือนสติตนเองครับท่านผู้หนึ่งส่งมา
คำกลอนที่คุณกล่าวของคุณจัดแต่งนะที
ครับแล้วก็โยมผู้หญิงก็บอกว่าชอบกลอนขอกลอนของดอกหญ้
า
ที
่นั่น
ท่านจันอ่านขึ้นหน้าจอให้จดด้วยนะคะคงไม่ได้นะเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วอีกประการหนึ่งเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาจะส่งให้ดอกหญ้าเขาอะเผื่อว่าดอกหญ้าจะได้นำไปพิมพ์เนี่ยเพราะว่าที่จริงๆที่เขียนมาเนี่ยเป็นเขียนแล้วก็ยังไม่ได้ลงพิมพ์ในดอกหญ้าแต่อ่านเจอข้อความในดอกหญ้าแล้วเอามาเขียน
มันก็กลับไปอีกหาดอกหญ้ามาไม่เป็นไร
เดี๋ยวฝากให้ดอกหญ้าเขานำไปต่อแล้วก็ฝากเราคิดอะไรไปพิจารณาดูเผื่อเห็นสมเหมาะสมควรสำหรับใครอยากจะฝากถ้อยคำถึงพ่อท่านเนี่ยนะในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะวิทย์ช่วงสงครามสังคมเนี่ยส่งมาได้นะทางมูลนิธิยินดีจะรับเรื่องให้แล้วก็ส่งต่อพ่อท่านที่0819095000ครับพอดีเบอร์นี้เบอร์สวยก็เลยอยากจะใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่อยากจะเก็บเอาไว้คนเดียวอ่ะก็เลยติดต่อมาได้เลยแต่อย่าโทรมาคุยนะไม่คุยด้วยอ่ะให้ส่งข้อความมาเป็นตัวอักษรถึงพ่อท่านในเรื่องใดๆก็ตามเป็นคำถามเป็นประเด็นที่จะฟังในรายการสงครามสังคมเนี่ยจะช่วยส่งต่อมาถึงปัจฉาสมณะเพื่อปัจฉาสมณะจะได้นำถวายพ่อท่านสืบต่อไป0819095000แม้กระทั่งท่านทั้งหลายที่ต้องการจะติดต่อบอกข้อมูลข่าวสารเรื่องอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเบอร์นี้ส่งมาได้เป็นตัวอักษรต้องจบนะครับพ่อท่านครับ
จบแล้วหมด
มีประเด็นส่งท้ายนิดนึงอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ถ้อยคำตรงนี้บอกว่าการเมืองที่พระยังยุ่งไม่ได้ในทางตรงกันข้ามเมื่อพระภิกษุสนับสนุนอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินหรือสนับสนุนพระบรมราโชบายในทางการเมืองใดๆกลับไม่นับเป็นการแผ่นดินแผ่นทรายแต่เป็นหน้าที่ซึ่งภิกษุสามเณรควรทำอยู่แล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการเมืองถูกจำกัดให้เหลือการตกเป็นเครื่องมือที่ดีและว่านอนสอนง่ายของรัฐตราบเท่าที่ภิกษุสามเณรทำอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่พระภิกษุไทยท่านไม่ได้เชื่องขนาดนั้นไปทุกรูป มีเรื่องความขัดแย้งระหว่างพระภิกษุและรัฐภายใต้พระมหากษัตริย์อยู่หลายเรื่องเช่นขัดแย้งกันด้วยอำนาจอุปสมบทกรรมซึ่งแต่เดิมมาพระเถระที่บวช10ปีย่อมมีอำนาจที่จะให้อุปสมบทกรรมแก่ศิษยานุศิษย์ได้แต่รัฐก็มาออกกฎห้ามจะต้องเป็นภิกษุที่รัฐอนุญาตให้เป็นพระอุปัชฌาย์เท่านั้นจึงสามารถทำได้นี่เป็นเหตุที่ยกขึ้นมาจับกลุ่มครูบาศรีวิชัยซึ่งไม่น่าไว้วางใจแก่รัฐเพราะมีบารมีมากเกินไปนี่ก็การเมืองชัดๆอีกเหมือนกันแต่ไม่บานปลายเพราะในที่สุดรัฐเลือกที่จะอนุโลมมากกว่าคัดง้างเต็มที่เช่นไม่ได้จับพระทั้งหมดที่ครูบาอุปสมบทให้สึกหมดท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์เทศเมื่อร.6ประกาศสงครามให้กับฝ่ายอักษะนะและสู่สงครามภาคพื้นยุโรปว่าทหารเป็นอาชีพน่ารังเกียจที่สุดเพราะต้องทำปาณาติบาตโดยอาชีวะเลยทีเดียวร.6กริ้วอย่างมากและสั่งไม่ให้ท่านเจ้าคุณออกจากวัดบรมนิวาสอย่างเดียวกับที่องซานซูจีโดนคณะทหารสั่งในปัจจุบันคือจริงๆมีเนื้อหาสาระที่ดีโดยส่วนมากแต่ต้องการที่จะนำมาเป็นเครื่องดึงดูดให้พวกเราไปอ่านเองนะท่านเขียนดีโดยสรุปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกว่าพระไม่ยุ่งกับการเมืองนะแต่จริงๆการเมืองก็ไม่ยุ่งกับพระตลอดแล้วก็ทำให้พระเสียความเป็นพระไปไม่ใช่น้อยเพราะพระไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจการเมืองที่ถูกต้องที่พอท่านได้อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยคือการพยายามนำไปสู่ธรรมะกับการเมืองการเมืองกับธรรมะที่จะต้องไปด้วยกันนะโดยเฉพาะธรรมะที่เป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมธรรมะที่นำไปสู่ความเป็นไทยไม่มียอยักษ์กันนะคำตอบบทกวีวรรคสุดท้ายนั่นแหละคือตรงนี้ต้องไทยธรรมคือคนที่หมดจดจากกิเลสตัดกิเลสได้เนี่ยไทยธรรมดังสโลกธรรมที่พ่อท่านได้กล่าวไว้ว่านะมัวแต่หลงก้าวหน้าไม่ศึกษาการลดกิเลสมัวแต่รวยหลงก้าวหน้าไม่ศึกษาการลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้อันนี้เป็นสโลกธรรมหลงแต่รวยก้าวหน้าไม่ศึกษาการลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้ที่สุดแล้วก็จะต้องลดกิเลสโดยอาศัยแนวทางแห่งพุทธศาสนานี้นี่แหละกราบขอบคุณพ่อท่านด้วยความเคารพครับนมัสการครับพ่อท่านครับขอโมทนาสาธุทุกท่านที่มีโอกาสติดตามฟังติดตามชมพุทโธธัมโมสังโฆ